Oikein hyvää keväistä tiistai-iltaa, arvoisa yleisö. Meillä on tänä iltana täällä Seljakirjastossa kirjailija vieraanamme hyvin omintakeinen, omalaatuinen, etten sanoisi, kirjallisuuden ja teatterin, pitkän matkan, urheilun ja kulttuurin ja kaikenlaisen yleissivistyksen guru. Siis Juha Hurme, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Ja tässä on Eija-Liisa Markkula, joka toimii haastattelijana. Nyt sitten voimme alkaa. Ja ensin tässä kerroin, kuinka Juha tuli ensimmäisen kerran minun tietoisuuteeni. Hän tuli radion lukupiirin kautta. Seurasin sitä ohjelmaa aina hyvin tarkkaan ja sitten kuulin Juhan äänen siellä ja ajattelin, että hienoa, että nyt noitten sievästi puhuvien naisten joukkoon on tullut tuommoinen jäyhä maalaismies. Ja kuvittelin Juhan heti hyvin robustiksi ja semmoiseksi karhumaiseksi mieheksi. Ja ajattelin, että aika kodikasta, kun tuommoinen on tullut sinne. Sitten itse tykkään siitä lukupiiristä kovasti ja soittelinkin, olen ainakin kahteen ohjelmaan soittanut noihin tuhannen ja yhden yön tarinoihin ja sitten Don Quixoteen. Ja monta kertaa siellä olen tunnistanut meikäläisten eli näkövammaisten joukosta tuttuja. Sitten eilen soitinkin radioin ja ihmettelin, että onko se loppunut koko ohjelma. Ja sain selville, että ei, vaan että syksyllä on tulossa 7 veljestä ja jatkuu sillä tavalla tämä lukupiiri. Sitten sain jopa sähköpostia Tarleena Sammalkorvelta ja hän lähetti Juha sulle terveisiä.
No kiitos paljon. Näin. Joo, hän on tosi kiva kollega.
No niin. Joo. Niin. Ja no nyt sitten aiheenamme on tuo kirjallisuus. Ja myöskin teatteri. Ehkä rajaamme tämän kulttuurin näihin kahteen enemmänkin, vaikka paljon otat kantaa musiikkiin ja muihinkin taiteen lajeihin. Ensimmäiseksi kysyn sinulta, että koska viimeksi olet kokenut tällaisen täyshyvinöivän hetken?
No niin, joo, tuo termi on Walter Kilven ja hän kuvaa sillä niin kuin tällaista suurta ilon hetkeä, jonka aiheuttaa joku taideteos. Sen voi aiheuttaa joku muukin elämän sisältö, sanokaamme vaikka jos syntyy uusi lapsi maailmaan, niin silloin mä voisin kuvitella, ihminen voi kokea täysnäishyminöivä hetken tai rakastuessaan tai nähdessään niin kuin vaikka kauniin maiseman tai kuullessaan jonkun hienon vaikka luonnon niin äänen. Et se ei välttämättä vaadi niin kuin artefaktia ihmisen tekemään teosta. Mutta kun tuossa teoksessa nyljetyt ajatukset, mä hain erilaisia taiteen määritelmiä, niin kuin tavallaan yritin maadottaa taidetta, niin mua huvitti, koska tämä Walter Kilpi on suuri humoristi, niin hän siis leikkii kielellä. Musta tämä on ihana termi, tämä täysinäishyminöivä.
No se on niin ihana termi, että mä oikein pistin sen mieleen. Niin.
Mutta mä en ole vastannut vielä sun kysymykseen, niin mä vastaan siihen nyt, kun on niin kuin käsitteet selvitetty. Niin, mä opetan teatterikorkeakoulussa, se on luonteva osa tätä mun toimenkuvaa. Ja mä näin muutama päivä siellä sitten ensimmäisen vuosikurssin yhteistyön tulokset tältä vuodelta. Niitä kutsutaan etydeiksi, tällaiset ekat niin kuin koulusisällä tehdyt pienoisnäytelmät. Ja ei ne koskaan kauhean hyvin ole. Se kuuluu tuohon opetussuunnitelmaan. Ekana vuonna yritetään ja erehdytään sitä kautta niin kuin ponnistetaan eteenpäin. Mutta ne oli suurella sydämellä tehty ja se yrityksen suunta oli selkeästi oikea. Kun mä oon vähän heidän opettajakin, niin sillä ilolla ja ylpeydellä katsoi, että tosta kyllä jotain kehittyy. Ja siinä se oli täysinäishyminöivä hetki.
No juuri, aivan. Aivan. Onko tämä sama kuin se Stendhalin syndrooma? tai Stendhal, niin kuin se ehkä kuuluu.
Varmaan sukua.
Sukua?
Joo.
Aivan, kyllä. No, jos sitten mennään vaikkapa näihin sun kirjoihin, niin täällä kirjastossa, olemme siis Seljan kirjaston tiloissa, niin tässä näytän sulle, on 3 kirjaasi tässä näin. Siis äänikirjoina tässä on Puupää, Hullu ja Nyljetyt ajatukset, joka tuli just pari viikkoa sitten. Meillä ei ole esimerkiksi Volvo Amazonia, enkä sen tähden ole sitä myöskään lukenut.
Näin, tästä täytyy panna ankara vastalause Ottava kustantajalle, joka sen kustansi, että sitä kautta pitää ehdottomasti saada saavutettavaksi myös se. Ja, niin. ja siinäpä tuli lueteltuukin mun niin kuin julkaistut romaanit, eli tämä mun uusi kustantajan teos. Ja nämä kaikki, jotka teillä on tämän teoksen kirja. Mutta tämä on mun esikoiskirja, tämä Volvo Amazonia, sen mä tein Ottavalla.
Joo, ja sen olet tehnyt myöskin teatteriin, eikö niin?
No itse asiassa se menee niin, että mä olin tehnyt sarjan näytelmiä, jotka liittyy mun lapsuuteen, tämmöisen niin sanotun autotrilogia, niitä syntyi 4 kappaletta, kunnon trilogiassa on aina 4 osaa. Se viimeinen on se jokerikortti, missä niin kuin sitten mullistetaan koko muoto.
Kaikki edelliset,
ja,
joo.
Ja sitten kun Otavalta tilattiin multa ikään kuin proosateos, niin mä käytin sen teoksen runkona näitä. Itse asiassa oli olemassa 3 näytelmää, sitten kirjoitin vielä 4. Ja kirjoitin tällaisen eräänlaisen leikkisän teatterikirjan, jossa niin kuin tämä teatterin tekeminen ja siihen liittyvä fyysinen puuha ja ajatustyö on sen kirjan varsinainen sisältö. Mutta se erässä mielessä tämmöisenä aika hauskoinenkin versiona sisältää myös niin kuin 4 näytelmän käsikirjoitukset, kuitenkin niin kuin ikään kuin proosan tyyliin muutettuina. Joo.
Joo. Kerrotko jotakin niiden sisällöstä vähän? Tai tämän Volvo Amazonin lähinnä nyt tarkemmin, kun se on tässä meille tuntematon, mutta nimi tiedetään.
No tilanne oli semmoinen, että silloin oli niin kuin pitkä kirjoitushistoria. Mä oon siis syntynyt 1959, mä oon jo iäkäs likiveteraani mun isäni kuoli 1993. Ja jossain mielessä tämä isäni kuolema niin kuin laukas mussa tällaisen halun pohtia niitä meidän yhteisiä aikoja, eli tavallaan mun nuoruutta ja lapsuutta. Ja mä oon kauhean hidas, eli meni 7 vuotta, niin mä olin saanut kirjoitettua näytelmää Volga Farmari, joka tämän, näiden näytelmien siis autotrilogiaksi sitä kutsutaan, koska mä laitin jollain tapaa elämässäni tärkeitä autoja, ne oli aina näitä näytelmien otsikot.
Juuri.
Ja siinä Volga Farmarissa niin kuin puretaan ihan mun varhaislapsuutta, mut sitten mä keksin tämmöisen jutun, että seuraava oli Ford Taunus. Joo. Ja 3. on Toyota Hiace ja ihan Joo. viimeinen oli tämä Volvo Amazon, eli 4 autoa. Ja kaikissa niissä mä kävin tavallaan niin kuin oman elämäni tarinaa läpi, niin se oli aina varhaislapsuudenkin juttuja, mutta koko ajan se paino siirtyi niin kuin kohti aikuisuutta ja sitä ikää, mitä mä tehdessä olin. Ja samalla, siis mä en todellakaan usko, että nämä ei ole siis mitään päiväkirjamaisia paljastusnäytelmiä, eikä siinä kirjassa tällaista aineistoa, vaan ikään kuin mä kuitenkin sitä omaa polkuani, omaa kokemustani käytin sen fiktion runkona ja keksin vaikka mitä, niin kuin kaunokirjailijan pitääkin.
Pitää.
Mutta pyrkimys oli kuitenkin kuvata tätä maata, tätä Suomea, tätä kulttuuripiiriä ja sen niin kuin etenemistä ajassa, millä tavalla meidän elämä on muuttunut. Ja siinä mielessä ne on niin kuin tämmöisiä musta aika tärkeitäkin näytelmiä niin kuin Suomesta 1960-luvulta aina tänne milleniumiin ja 2000-luvun alkuun asti. Ja se on ikään kuin se Volvo Amazonin juttu. Ja samalla koko ajan siinä tämmöiset huonosti rahoitetut pienet teatteriryhmät ikään kuin työstää sitä materiaalia Suomesta. Et siinä on tämmöinen teatterillinen sisältö. Aivan. Esimerkiksi se Toyota Hiace on kiertueauto, jolla kierretään ympäri Suomea. Mä en ole ikinä omistanut autoa, eli nämä autot on niin kuin jotenkin liittynyt mun elämään, mutta ne ei ole mun autoja.
Aivan. Ne on vaan jostain niin kuin tulleet silloin vallalla olleita merkkejä, eikä vaan?
Joo, ja nämä ekat osat, Volga Farmari ja Ford Taunus, ne on siis isäni autot, hänen
no
elämänsä
niin,
autot, eli sillä tavalla ne liittyy kiinteästi mun elämään.
Aivan.
Joo.
Aivan. Sanoit jo, että tämä yksi näistä, mikä tämä Toyota Hiace nyt olikaan, niin että se toimi tällaisena keikka-autona.
Joo, se oli vuokra-auto, vuokra-pakettiauto.
Juuri. Niin, nyt tässä mainitsit tästä lapsuudesta. Kuule, niin tuli tässä heti mieleeni se, että täällä on yksi niin hirvettävän liikkis kertomus. Kuule, voisitko sä kertoa siitä Nallesta, joka sul oli, ja sitten kuule, kun se vietiin kyllä sairaalaan, no näin, kerro. No ja se Sputnikki tuli siihen kesken kaiken.
No niin, just näin. Tämä on siis tämmöinen, oikeastaan näitä juuri avautui mun mieleen, vaikka toi ei sinne autojuttuihin tullutkaan, toi on siis hulluromaanissa tuotu julkisisältö, mutta mä oon siis viisilapsisen perheen Kuopus ja ehkä vähän sillai lellitelty, jos kohta mä tiedostin sen jo 2-vuotiaana ja niin kuin karaistuin vaan siitä, että mä en niin kuin ottanut niitä lahjuksia vastaan, mutta tämmöistä pyrkimystä mun äidillä etenkin oli. Ja mä sain varmaan 1,5-vuotiaana, kun mä oon kesällä syntynyt, niin jouluna 1961, mä sain tämmöisen oikein kunnon Nallen, siis semmoisen kun tiedätte Nallet on, se oli ne ihana harmaa pörrönen 60-luvun Nalle, ehkä 30 senttiä, ei mikään siis jättijuttu, vaan 30 senttiä pitkä, semmoinen pienen pojan kainaloon mahtui hienosti, ja sen kädet ja jalat liikkui, niitä saattoi niin kuin taivutella, että sen saattoi panna istumaan tällä. Ja siitä tuli mulle äärimmäisen rakas, ja kun sitten 3 vuotta mä olin leikkinyt sillä Nallella, niin se oli kulunut puhki. Ja sen sisällä siihen aikaan se oli käytäntö, oli sahajauhoja. Siitä alkoi valua ne purut ja mä olin tietenkin erittäin järkyttynyt tästä seikasta. Niin silloin mun äitini teki tällaisen kiinnostavan eleen, joka on vähän kaksipiippunen, jos miettii sitä niin kuin moraaliselta kannalta. Eli hän sanoi mulle 5-vuotiaalle Juhalle tuossa marraskuun tienoilla, että mehän se Turun lähellä Paimiossa asuimme, että nyt kun toi Nalle vuottaa, se on vähän rikki, niin hän vie sen Turkuun sairaalaan. Nalle sairaalaan. Mä hyväksyin tämän tietenkin ehkä katkeran itkun jälkeen. Mä ymmärsin kuitenkin, että nyt mun on oltava vahva ja ajateltava Nallen parasta, eikä itsekkäästi. Niin
ja
kun
tässä oli se pelko, että Nalle vuotaa kuinka.
Ehdottomasti, joo. Niin. Nyt oli tosi kysymyksessä.
Juuri siis. Niin.
Joo, no sitten näin kävi ja
silmähän siltä puhuttiin.
No oli semmoinenkin vielä, mutta et se oli niinku pientä mun mielestä verrattuna siihen niinku vuotojuttuun. Ja niin mä sitten vietin vuoden pimeimmän ajan ilman Nallea. 5-vuotiaana ehkä vähän valvoin öitä ja oli hyvin yksinäistä. Vasen kainalo oli hyvin tyhjä öisin. Ja mutta sitten, mä totta kai tosiasiassa myös unohdetaan, satoi vähän lunta ja hiideltiin ja tuli niinku muut riemut elämään. Ja sen suurempi oli sitten tämä niinku mahtava yllätys, kun yhdestä joululahjasta kuoriutui sairaalassa täysin parantunut Nalle. Eli kerta kaikkiaan niinku Nalle täydessä iskussa. Ja tähän onneen tuli vaan semmoinen niinku, voisi sanoa tahra, että kuten sanottu, mulla on 4 vanhempaa sisarusta, on tyttöjä kaikki, ja he ei malttanut olla opettamatta pikkuveljelle 5-vuotiaalle elämän kovia lainalaisuuksia. Ei mennyt kuin 2 päivää, kun he paljastui mulle kauhean totuuden. Ei ole olemassa mitään Nalle-sairaalaa, vaan äitini oli heittänyt sen vanhan Nalle roskiin löydettyään uuden samanlaisen. Eli mä olin nyt vaihdokkaan kanssa. Se ei ollut enää se sama. Ja tämä oli vahva tämmöinen eksistenssikriisi mulle 5-vuotiaana. Eli tuo ei ole se sama, tuo on eri Nalle. Mutta mä opin elämän reaalipolitiikkaa. Mä opin rakastamaan myös tätä uutta Nallea. Ja ennen pitkää kaikki sulautui yhteyttä. Muisto jäi. Ja tietysti mielessä, niin kun mä jouduin miettimään, että äiti, niin kyllä mä ymmärsin. Mä olin näppärä lapsi. Hän parastaan mulle kyllä yritti tehdä, mutta hän myös valehteli mulle, että tämmöistä on elämä siellä. Hyvä ja paha sekoittuu ovelilla tavoilla. Tässä oli tämän Nallen historia pitkästi kerrottuna.
Aivan, joo. Ja selvisit siitä komeasti.
Sanotaan, että tämmöiseksi mä sitten tulin.
Niin, mutta näitä tämmöisiä kokemuksia meillä on kaikilla vähän takanamme, ja ne on ihan sinänsä niin kuin siivittävät sitten aikuisina näitä hauskoja juttuja. No sitten jos puhutaan näistä sun kirjoista, sitä siis on Puupää ja Hullu, ja näiden nämä meilläkin ensimmäiset täällä olevat teokset, niin heti näistä täytyy sanoa näistä sun kirjoituksista, Yljetyt ajatukset tietenkin mukaan luettuna, että ne on niin kauhean monitasoisia, että näitä ei auta lukea sillä tavalla, että vaan niin kuin kuuntelee tai kulkee sitä tekstiä eteenpäin. Nämä vähän vaatii miettimistä, koska nämä on niin hurjan monitasoisia. Ihan tahallas asettelet näin monta tasoa, niinkö?
Joo, mutta kyllä mä tässä sanon, iloisena myönnän ton, mutta kyllä väitän kuitenkin, että ei nois mun kirjoissa mitään vaikeaa oo, vaan ne kuitenkin, ei se tarkoita, että on niin kuin, vaan tavallaan mä käytän varsin niin kuin kommunikatiivista kieltä. Hion tavalla teatterin
kyllä
tekijänä mä niin kuin mietin.
Kyllä.
Mä oon oppinut kirjoittamaan niin kuin näyttelemällä. Mä oon oppinut kirjoittamaan puhumalla Shakespearen monologeja. Siis mä oon niin kuin ensin ollut näyttelijä ja sit ohjaaja ja sit kirjailija. Ja tavallaan niin kuin se teatterillinen ekonomia, semmonen, että asioita sanotaan täsmällisesti ja ei jaaritella turhan päite. Mutta sitten sillä teoskokonaisuudella kuitenkin voi olla Shakespeare mainittuna jo hyvinkin niin kuin monimutkainen ja kerroksinen rakenne, mutta ne peruselementit on simppeleitä ja tätä samaa mä oon pyrkinyt kirjoihini siirtämään, mutta nyt on vaan näin, että onhan meillä eettinen velvollisuus meillä kirjailijoilla on luoda niin relevantteja, siis niin kuin käypiä kuvauksia todellisuudesta, ja tämä ei tarkoita realismia, vaan tarkoittaa niin kuin vastaavuuksia kuitenkin. Mm-hmm. Ja kyllähän me vaikka viime eduskuntavaaleissa nähtiin, että todellisuus vaikka Suomen yhteiskunnassa on varsin moniselitteinen ja käsittämätön.
Juuri.
Viittaa keskustapuolueen suureen menestykseen. No mutta nyt mä paljastin vähän poliittista kantaa. Ja totta noin, perussuomalaiset puhumattakaan. Mutta niin kuin tämä on kuitenkin tilanne, että niin mun on... Mulle ei ole pienintäkään motiivia kirjoittaa niin kuin lattea ja yksinkertaistavaa proosakuvausta maailmasta, jonka mä koen hyvin kerroksiseksi ja monimutkaiseksi. Niin teoksenkin pitää olla kerroksinen ja monimutkainen, mutta se on myös viihdearvo. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi jotenkin läpitunkematon ja vaikea. Semmosiakin kirjoja mä luulen tarvitaan ja olen itsekin lukenut. En kykene niitä kirjoittamaan. Mä kykenen kirjoittamaan aika selkeitä juttuja. Koska kuitenkin sen kaiken monikerroksuuden takana, kun analysoi asioita, niin siellä on yksinkertaisia perustunteita ja niin kuin ymmärrettäviä motiiveja sit loppujen lopuksi. Mutta kuten sanottu, meitä on monta ja se tekee tästä maailmasta niin kuin aina aika monimutkaisen.
Joo. Näissähän on mielenkiintoista se, että näissä kaikissa sun kirjoissa, niin niissä tehdään teatteria samalla kun ne etenee. Niissä on aina näytelmää ikään kuin näytelmässä. Tai näytelmää keksimässäsi kehyksessä. Ja sitten siellä on kuitenkin Juha Hurmekin koko ajan aina itse. Yhtäkkiä hän alkaa aamulla 5 aikaan, hän nousee ylös ja lähtee vaikkapa kiertämään Töölönlahtea tai jotakin. Sä olet itse koko ajan läsnä.
Se on tavallaan sellainen myöskin humoristinen. Mä oikeasti uskon niin kuin semmoisen asian kuin viisas nauru, mitä mä tavoittelen
ja
omissakin
sitä on
töissä.
Ja paljon.
Ja se ei tarkoita siis semmoista hahattelua ja hohottelua niin kuin jollekin, vaan se voi olla äänetöntä, jos vie sen niin kuin ihan
kyllä
tämmöiseen sosiaaliseen tilanteeseen, mutta se tarkoittaa semmoista elämänmyönteisyyttä. Mm-hmm. Sitäkin, että vaikka olisi kuinka, se ei ikinä siis vähättele kärsimystä tämä viisas nauru. Mm-hmm. Se kyllä kovastikin tämmöinen viisas nauraja tietää, että tässä maailmassa on tosi vakavia asioita, mutta silti ei ikinä ole sellaista tilannetta, missä pitäisi ikään kuin menettää toivoaan, ja siksi se naurukin, sen pitää aina helähtää. Se on myös niin kuin parantavaa voimaa. Ja tämä, että mun kirjoissa seikkailee Juha Hurme-niminen mies, on myöskin tällaista niin kuin kirjallisuuden ihan perusteorian kanssa lempeää pelleilyä. Siellä on henkilö, jonka nimi on Juha Hurme, mutta eihän se ole täsmällisesti minä. Vaan se tarjoaa, se on tällainen leikki lukijan kanssa, että onko tämä nyt totta vai ei. Siellä hiippailee tämmöinen kaveri.
Kyllä.
Mä oon itse niin kuin luonnehtinut, koska tätä multa monesti kysytään. Niin mä oon sanonut, että se Juha Hurme mun kirjoissa, se muistuttaa mua kyllä tietyissä asioissa, mutta se ei ole yhtä komea kuin mä.
Niin, ja mä olin sitä epäillyt, että onkohan tämä on kokonaan keksittyä, vaikka siinä lukisi tarkka kellonaika jotakin päivää, ja sitten ikään kuin ensin tulee se vaikutelma, että Juha Hurme tekee nyt tämän jutun, mutta jälkeenpäin voikin ajatella, että ei se varmaan ollutkaan totta. Ja tämmöinen hauskuus justiin, että siinä limittyy niin monenlaiset asiat. Kertoisitko jotakin vaikka tästä puupäästä, koska se on nyt yksi tämmöinen, jossa tapahtuu hirveän monenlaisia asioita. Siinä on näyttelijä, jonka nimi on vaan N.
Se on tämmöinen venäläisestä kirjallisuudesta. Ja myöskin Franz Kafkalta opittu kaunis juttu, että voidaan, jos halutaan niin kuin jättää joku hahmo semmoiseen positioon, että lukija todella joutuu kuvittelemaan sille niin kuin kasvot ja sanotaan vertauskuvallisesti ja muutkin piirteet, joo, myös mielenpiirteet, niin silloin nimi on aina sellainen tietynlainen vihje, joka johtaa assosiaatioon, niin kun riisutaan vaan etukirjaimeksi, niin tavallaan jätetään lukijalle se ilo muodostaa aivan koko hahmo. Ja nyt tässä on siis semmoinen teatterinen historia, että niin mä oon tehnyt aika paljon yhteistyötä Suomen kuuluisimman teatteritekijä Christian Smedsin kanssa, ja tämä itse asiassa menee niin pitkälle menneisyyteen tämä puupään lähtö, että vuonna 1997 Smeds pyysi mua näyttelijäksi hänen teoksensa Rautavaara Oulunkylän tähti, jota esitettiin Oulunkylässä tällaisessa vanhassa työväen talossa, jossa itse asiassa Tapsa Rautavaara oli sekä urheilut että esiintynyt niin kuin muusikkona. Mm-hmm. Ja Rautavaarahan oli siis Oulunkylän miehiä itse asiassa koko elämänsä, mm-hmm, niin kuin mm-hmm, asui siellä. Ja jos kohta keikalla tietty oli paljon. Ja me sitä siellä esitettiin, ja se oli hassu tilaus. Christian nimittäin soitti mulle, mä olin ylioppilasteatterin, siis Helsingin ylioppilasteatterin taiteellinen vastaava siihen aikaan, ja tunsin Smedsin teatterikoulusta, ja hän soitti mulle silloin 97 alkusyksystä ja sanoi, että hän on tehnyt näytelmän, mutta siitä tuli liian synkkä. Ja sitten hän sanoi mulle, mutta kun sä, Juha, oot sillä lailla valosampi kuin minä, niin mä haluaisin, että sä tuut ja kirjoitat tähän näytelmään lopun ja esität se itse. Niin että siihen tulee edes valoisa loppu. Ja tämä oli niin eriskummallinen tilaus, mä suostuin heti.
Joo.
Ja näin sitten tapahtui, että mä edes teki sen juttunsa ja sitten mä kehittelin toki yhteistyössä hänen kanssa semmoisen pienen monologin mun lapsuuden kokemuksista ja ekoista leffoista, jotka oli just näitä puupää-elokuvia, mitä mä elokuvissa näin. Ja siitä syntyi niin kuin tämä valoisa loppu siihen synkkään näytelmään. Tämmöinen 15 minuutin mittainen mun monologi. Ja siihen se pitkä kokonaisuus päättyi. No sit siinä kävi sillä lailla, että siis se oli semmoinen vanha, vähän jo metsältä ja kosteudelta haiseva puinen röttelö jo siinä vaiheessa, Oulunkylän kansantalo, se oli sen virallinen nimi, Pikkukosken lähellä siellä. Ja se pikkupojat poltti sen kesken meidän esityskauden. Eli siis tuli ihan, ja onneksi ei käynyt mitään, ei myöskään pojille. Eli ihan tämmöinen tyhmä, oli mennyt sinne kellariin ja siis tehnyt nuotion ja sitten se ryöstäytyi. Ja ne oli ihan junnuja, siis 7 vanhoja. Ja tämmöisiä. Mutta siinä kävi siis onnellisesti mitään, ei kukaan ei vahingoittunut, saatikka kuollut, ja myöskin tavallaan tyhjä talo palo, mutta se tilapalo, meidän esitystilapalo.
Niin, meni tila-alta.
Ja nyt sitten, meillä oli, se oli suosittu näytelmä, niin kun Smetsin näytelmät tuppaa olemaan, ja meillä jäi siis yleisö, joka ei sitä ikinä nähnyt, ja me päätettiin, että ei esitetä enää, että se niin kuulu siihen taloon, kun ei ole talo, niin olkoon. Loppuun. Teatteri kesässä, 98 kesällä vielä Tampereella sitten tehtiin tämmöinen vierailukeikka, mutta nyt se oli siinä, ja mä ajattelin, että olipa kiinnostava episodi elämässä, ja meni 5 vuotta. Niin taas mulle soittaa Kristian Smets. Nyt hän on Kajaanin kaupunginteatterin johtaja ja sanoi, että hän jäi vaivaamaan se kiinnostava, hauska loppu siinä näytelmässä. Se oli potentiaalinen hänen mielestä. Ja mä olin silloin teatteritelakan johtaja Tampereella, niin nyt hän sanoi, että lähtisitkö, kirjoita siitä tunnin mittainen juttu ja lähde kiertueelle ympäri Suomea Kajaanin kaupunginteatterin nimissä.
Just.
Ihan mahtava tilaus. Ja
no
se
on ihan niin kuin tämä N.
Näin, no kato, tässä tullaan nyt tähän.
No niin,
eli nyt 2003 kevättalvella mä matkustin Kajaaniin, mä olin raivannut kevään vapaaksi ja treenasin tämän jutun valmiiksi. Ja siitä syntyi se puupään näytelmä, jota tämä näyttelijä N:kin esittää.
No niin.
Ja sitten mä lähdin sillä 2003 maaliskuussa kiertueelle, joka yhä on menossa. Mä oon ikuisella puupää kiertueella. Mä oon parista kertaa ympäri Suomea sitä esittänyt. Ja tavallaan mitä kiinnostavimmissa paikoissa, eli mä vältän niin sanottuja oikeita teatteritiloja. Ja niin. Tämä on ollut siis mahtava 12 tai 13 vuoden trippi tämän puupään kanssa. Mulla on nykyisin niin kuin 5 keikkaa vuodessa, mutta alun perin saattoi olla 50. Eli mä todella teen sitä paljon, mutta nykyisin mä niin kuin teen sitä tilauksesta ja mielellään teenkin. Tällekin vuodelle on keikkoja tiedossa. Ja nyt tämä on niin antoisa ollut tämä rundi, että sit mä sain tämän idean, että mä kirjoitan romaanin, jossa mä en suinkaan kuvaa suoraan sitä niin kuin omaa kokemustani, mutta niin kuin taas sen oman todellisen kokemuksen inspiroimana keksin tämmöisen ännän, joka myös muistuttaa mua, mutta on vähän rumempi ja yksinäisempi. Ja joka siis itse asiassa saattaa jopa, toi puupää jättää sen vähän auki, saattaa tehdä itse murhan tämä näyttelijään. Eli hän ikään kuin häviää sinne kierroon. Hän tekee ikuista kiertoa. Että jos mä myös karrikoin siis tätä niin sanottua työelämän kurjistumista, joka jo vuonna 2009 oli tämmöinen selviö, tämmöinen yhteiskunnallinen ilmiö. Eli tämä N pakotetaan tavallaan kiertueelle, jossa hän siis esittää kaikki roolit yksin, hän myy liput, hän keittää kahvit,
kyllä,
hän lavastaa, hän laittaa valot. Eli hän on yhden miehen teatteri, joka
kyllä
saa kehnoa palkkaa ja hän kiertää ikuisesti ympäri Suomea. Eli mä niin kuin vein tavallaan tämä todellisuutta, mua ei ole riistetty ikinä näin, mutta ennään riistetään, niin että siinä syntyi. Ja tämä on se idea. Se teatteri, mä en niinkään halua niin kuin kirjoittaa mitään teatterin teoriaa mun kirjoihin, mutta teatteri on se työ, piiri, jonka mä tunnen, ja se on kiinnostavaa työtä. Se on jopa ruumiillista työtä, siis siitä harvoja, mitä on jäljellä. Niin mä käytän sitä niin kuin myös työelämän tämmöisenä edustajana. Että se ei pelkästään edusta niin kuin teatteri, vaan ylipäätään sitä, että ihmisellä on työpaikka hän tekee työtä, tai hän saattaa saada potkut, hän on työtön, mutta silloinkin se positio siihen, mitä hän on tehnyt, on olemassa. Ja tämmöinen niin kuin, tämä N edustaa tällaista prekariaattia teatterialueella. Hän on poljetuin suomalainen teatterintekijä. Hänet on ajettu kuin tämä kuuluisa valtava juutalainen ikuiselle kiertueelle. Hänelle on kotia, hänelle on mitään, hän painaa sitä juttua. Ja tavallaan esittää tätä surkuhupaisaa näytelmää, puupaa tämän ilmiön takana olevista traagisista hahmoista, Esa Pakarisesta, jonka elämä oli todella kova, Masa Niemestä pätkästä, joka teki itsemurhan, Siiri Angerkoskesta, joka on lahjakas näyttelijä, pakotettiin näihin hauskoihin lihavan naisen osiin, vaikka hänen olisi ollut vaikka mitään annettavaa muutakin kuin vaappuminen ja naaman vääntö. Ja näin, niin tuossa on niin kuin tuo puupääromaanin elementit.
Joo, ja sitten sä keksit taas toisaalta niin kuin tällaisena sivupersonana, sä keksit kaikkia tällaisia. Siinä oli semmoinen näyttämö, semmoinen ratkaisu. Että
tämmöinen, niin sanovaa loppuun.
Semmoinen, että tämä yksi näyttelijä, niin hän saattoi yhtäkkiä yleisön huomaamatta poistua ja sitten taas tulikin esille ja taas oli muu persoona ja niin edelleen. Ja sitten sä keksit jonkun ihmeellisen oliko se sohva vai mikä ihme, mistä...
liian ylipainoinen näyttelijä juuri, pääsi energisesti liikkeelle.
Kyllä, juuri niin.
Heittoistuin näyttämällä, jolloin niin läski näyttelijä pääsi niin kuin vauhdikkaasti menemään,
kyllä.
Millä lyhennettiin esityksen kestoakin 5 minuuttia.
Joo, näin kestoa on. Saatiin lyhennettyä.
Joo, no tämä on tietenkin semmoista leikinlaskuun niin kuin mahdollisuuksilla.
Joo, mutta tämä kuuluu siihen. Tämä tekee tosi niin kuin hauskaksi, että joskus saattaa yhtäkkiä niin kuin ihan hulvattomasti nauraa jotakin tällaista keksintöä. Mutta tässä oli vakavakin puoli tässä ns, kun hän kirjoitti nämä vihot, jotka sinä taas toisaalta ikään kuin, yhtenä taas Juha Hurmeena ikään kuin tai jonakin löysit.
No joo,
kerron
eli
vihoista.
No niin, siis tämä tavallaan lähtee sillä tavalla takaperosti liikkeelle
niin,
tämä romaani, eli N on hävinnyt. Tämä henkilö, joo, joka oli kiertänyt vuositolkulla Suomeen sillä puupääesityksellä, oli hävinnyt jäljettömiin ja häneltä jäi jäljelle 4 muistivihkoa.
Mm-hmm.
Ja tämä romaani on ne 4 vihkoa, jotta hänen ystävänsä, joka jäljittää tämä mysteeri, tässä on jopa tämmöinen hyvin lievä kuin dekkarin omainen, että ihminen on hävinnyt jäljettömiin, ehkä
kyllä,
kuollut,
kyllä,
ja on yksi ystävä, joka niin kuin purkaa tätä vyyhteen, mihin
kyllä
se hävi, ja tavallaan niin kuin editoi, löytää nämä hävinneen ihmisen muistiinpanovihkot, ja ne on ikään kuin se puupääromaani, ja siellä on ainoastaan nämä jaksojen aloittavat tämän ystävän, jolle ei nimeä muistaakseni anneta,
no
niin tämmöiset niin kuin vähän kieliposkes kirjoitetut niin kuin johdannot, jos hän kertoo siitä omasta reitistään,
kyllä,
miten hän sitä Anna mysteeri yrittää selvittää.
Kyllä.
Eli tavallaan mua viehättää siis myöskin niin kuin tämmöiset klassiset salapoliisit tarinat kovasti. Mä en ikinä semmoista jo kirjoittaa, mutta tuossa puupäässä ikään kuin hiukan tunnustetaan sitä velkaa siihen suuntaan. Mm, siinä on kuitenkin tämän tapainen niin kuin Herkule Poirot, Poirot-hahmo, joka niin kuin jäljittää ja osaa myöskin lukea näitä merkkejä aika taitavasti, sillä niin kuin Sherlock Holmesien pitääkin osata. Että,
kyllä, joo, ja näissäkin tulee se monitasoisuus just tähän tekstiin, että hän välillä siellä, kun tämä ikään kuin kiertyy auki tämä NN kulku siellä ja nämä teatteriesitykset, niin siihen väliin putkahtelee sitten aina näitä vihkotekstien arviointia, jotakin tällaista, ja se tekee sen just kauhean mielenkiintoiseksi, että tässä on nämä useammat ikään kuin, aikatasot päällekkäin.
No, kuten mä sulle tämän keskustelun alussa sanoin, niin se monikerroksisuus on viihdearvo. No, se on kaupallinen valtti.
Laili.
Eikä joku semmoinen, että hui kauhea, tässä on monta kerrosta.
Joo, mutta se tekee tosi mielenkiintoiseksi. Ei just sellaiseksi, että ei voi lukea niin kuin dekkaria.
Joo, ei.
Ei voi. Joku herkku jää ihan sivuun yhtäkkiä, jos lukee kuin dekkaria.
Mä tavallaan uskon siihen siis, että kirjallisuus kuitenkin toisin kuin vaikka teatteriesitys, niin on sellaista, että siihen kuuluu myöskin tämä niinku mahdollisuus lukea toiseen kertaan. Tai sellaista, että on niinku huolellisesti.
Joo,
että se on semmoista, niinku, se on, ja silloin niinku mun mielestä mua ei yhtään kiinnosta niin simppeli kerronta, että se voisi olla hotkia.
Aivan.
Et sitäkin varmaan tarvitaan, mutta niin ei se kyllä mulle itsellä aseta haastetta, enkä mä myös lukijana kaipaa kyllä sellaista yhtään. Et niin kyllä mun mielestä on kivaa, että kirjan kanssa saa vähän aatella, itse pohtia asioita
ja vähän
funtsata ja oppia lukemastaan myös.
Kyllä. Ja ihmetellä. Kumpiksi kirja, oliko se toi hullu vai tää puupää, niin kumpiksi alkoi aivan ihanalla, eikö se kirja alkanut sillä ruisleivän ihanoinnilla?
Kuule, se on
kumpi
puupää. Se on puupää. Joo,
no niin.
Ja siinä nosti ihan nimeltä mainitaan joku lahtelainen.
Kyllä.
Ja tämä, näin mä paljastan teille suuren salaisuuden. Mä olin tilanteessa, että mä olin töissä Lahden kaupungin teatterissa. Ja mulla rupesi olemaan, mä olin sopinut kustantajan kanssa tästä puupääkirjasta, mä olin miettinyt sitä jo aika paljon, ja mä olin siinä tilanteessa, että mä olin päättänyt, mulla oli vapaata aikaa, siis sen teatteriharjoitusten lomassa, että nyt mun täytyy alkaa sitä kirjoittaa. Ja mä mietin, että mitä ihmettä mä laitan tähän alkuun. Että mä tiedän kyllä, miten tämä menee. Niin siinä olin työasunnossani, joka oli tässä Lahden kaupunginteatterin rakennuksessa, oli tämmöinen vierailija-asunto, mikä oli mulla vierailevalla ohjaajalla käytössä, niin kattelin pöydältä, siinä oli kaupasta ostamani leivän, ruisleivän pussi ja tuoteseloste.
Ja se oli paperipussi.
Siinä pussissa luki, että tässä on Suomen parasta ruisleipää ja se resepti. Niin sillä. Siitä otin sen tekstin ja kirjani alkoi. Ja näin se menee meillä. Että ei sitä välillä, ei sitä kaukaa tarvi hakea tähdistä tai jostain antiikin filosofiasta sitä alkufraasia. Vaan se löytyy omalta ruokapöydältä ruisleipä. Leivän suojapussista. Näin on.
Joo, mutta arvaa, kuinka siis siitä tuli heti siis sellainen tunto, että voi luoja, kuinka suomalainen kirja. Ja että voiko olla mitään ihanampaa, kodikkaampaa. Ja siitä lähtee Annan tarina. Ja nämä sun kaikki kirjoissa, niin näähän on ihan älyttömän. Siis tämähän on ihan tästä suomalaisuudesta niin kuin ihan pelkkää vertaa niin kuin ihan suoraan.
No joo, mutta tässä mä sanon tämän, että mulla on siis tämmöinen, erittäin, siis mulla on luonnontieteellinen pohjakoulutus, mä oon erittäin kiinnostunut ekologisista asioista, siis kertakaikkiaan, ja mietin niin kuin tämän maapallon ihan niin kuin matematiikan kannalta, miten meille riittäisi ruoka ja millä tavalla meidän pitäisi pelata tuon ilmaston kanssa. Ilman mitään niin kuin poliittista äärijuttua, niin mä oon varsin kiinnostunut ekologista asioista ja sen tähden mä en lennä lentokoneessa, ellei ole ihan pakko.
Aivan.
Koska se on kuitenkin, mä oon ajatellut, ja tämä ei ole tämmöinen, mun mielestä niin kuin ihmiset saa lentää, jos niitä tarvitsee, mutta mä en sitä tee. Mä en sen tähden matkusta ulkomailla. Mä vaan pörrään täällä Suomessa. Ja sen tähden, kun mä oon 56-vuotias, niin mä oon käynyt joka paikassa. Ei ole semmoista kuntaa Suomessa, missä mä en olisi käynyt.
No ei varmaan.
Siksi mä tästä tiedän aika paljon ja siksi se mua kiinnostaa, koska mä en niin kuin Ruotsia pitemmälle pääse, koska mä kuljen jalkaisia polkupyörällä. Niin se mun elämänpiiri on niin kuin tällainen geopoliittisesti suppea, niin mä yritän olla sen suuri asiantuntija. Eli tähän mun suomalaisuuteen ei liity jotain Suomen korostettua ihannointia. Mä en ole yhtään patriootti, eikä semmoinen. Mä oon siis sielultani kosmopoliitti. Mä uskon, että kaikkialla jokainen maapallon ihminen on täsmälleen yhtä arvokas. Ja näin reaalipoliitikkona kerron teille hyvät ihmiset, tää Suomihan on Siperian läntisin kohta jäätynyttä suota, yksi maapallon kelvottomimpia paikkoja asua. Eli eihän tässä mitään erityisen hienoa ole. Ja mutta sen enemmän mä arvostan meitä jäisellä suolla asujia. Me ollaan kovia tyyppejä. Vähän samalla tavalla kuin australialaiset on entisten rangaistusvankien jälkeläisiä, aika niin kuin tough, niin kuin he sanoo itse. Niin me suomalaiset ollaan niin kuin jotain muinaisten neandertalilaista ja sen ikäisten ihmisten semmosia kummallisia luusereita, jotka on häädetty sinne ikävimmälle suolle, mitä Eurooppa tarjoaa. Siksi, ja meistä on pikkuhiljaa jalostunut aika tiukkaa porukkaa, mutta me ollaan niin kuin, kaikki ne muinaiset paremmat porukat on pysynyt kivoimmissa maissa, muun muassa Ruotsissa, joka on paljon hienompi kuin tämä Suomi siis fyysisesti. Niin kuin, siellähän on mäkiä ja lumituntureita, meillä on lättäinen Pohjanmaa ja soita. No mutta, siis mä tykkään tästä Suomesta, mutta tämä on realisti kannattaa
aivan.
Olla.
Joo. Eikä sulla ole mitään sellaista todellakaan, että sä niin kuin, vaan tämä ruisleipä tuli sulta niin luontevasti, niin kuin nyt sä kerroit tuosta pussista.
No, mä tykkään ruisleivästä, ja se oli muuten tosi hyvä se lahtelaisen leipä.
No sen mä kyllä uskon, niin. No mut kuule, sitten tuli tämä hullu, ja tämä on taas sitten myöskin teatteria. Tässä tapahtuu, tehdään teatteria uuden vuoden aattona, esitetään, ja se tapahtuu tuon Lapinlahden sairaalassa.
Auroran.
Anteeksi, Auroran oli. Aha.
Joo, mutta sillä sinänsä nyt ei ole mitään väliä.
No eipä, mutta tulee kuitenkin oikein. Joo. No kerro mitä tähän kirjaan liittyy?
No tuopa olikin kyllä semmoinen, siis mä oon niinku iloisin mielin tätä elämää elellyt ja itse asiassa toi Puupää-kirja julkaistiin 2009 ja mä olin tosi innoissani, vastaanotto oli hyvä ja kaiken lailla mulla oli elämä niin hyvässä jamassa kuin ihmisellä elämä voi olla. Ja kaikki työn ja levon tasapainot niin kuin loistokunnossa. Mä olin 50 vuotta täyttänyt silloin. Ja aivan varoittamatta marras-joulukuussa 2009 mä sairastuin rajuun psykoosiin. Siis jouduin harhojen valtaan ja mä oon pitänyt itseäni, niin kuin varmaan monet pitää, joilla on ollut onni säilyy niin kuin mieleltään terveenä, niin tavallaan et semmoista vaihtoehtoa ei ole. Mulla ei ollut mitään etukäteisoireita tai mitään. Ja mulla meni siis vuosi siinä. Mä omin voimin osasin mennä sinne Auroran mielisairaalaan. Mä olin toista kuukautta suljetulla osastolla, koska mä olin aivan sekasin. Ja sitten tammikuussa 2010 niin kun palasi se tolku, mutta mä olin vahvoja lääkkeiden turruttamaan, jouduin niitä syömään ja mulla meni 8 kuukautta tämmöiseen niin kun masennukseen ja lääketokkuraan. Elokuussa 2010 mä pääsin jaloille ja se oli yhtä nopea se paraneminen kuin se sairastuminen. Mm-hmm. Ja siinä talvena 2010-2011 mä päätin, että tuo oli niin ihmeellinen kokemus, että mäpä kirjoitan siitä hauskan kirjan, jossa se niin kun, hauskus on taas sitä elämäniloa, se on sitä riemua, että mä paranin, koska mä olin ihan varma, että mä en parane koskaan. Mä olin ihan varma, että mä joudun niitä valtavaa voimakkaita huumeen kaltaisia lääkkeitä syömään, jotka siis aiheuttaa moninaiset sivuoireet ja kiusalliset niin kuin vaivat. Ja jotenkin tietysti mielessä tekee ihmiset kuitenkin eräänlaisen vihanneksen, joka... Mä en niin kuin, oli semmosia päiviä sen masennuksen vallassa, että mä en jaksanut hampaitani pestä. Ja ihan siitä, että se ponnistus oli liian suuri.
Juuri.
Ja mä puoles vuodessa myöskin pystyin vierottamaan itse niistä lääkkeistä, eli mä en ole vuonna 2011, kun päästiin vuodenvaihteeseen, niin 11, 12, 13, 14, mä oon nyt 4,5 vuotta ollut täysin ilman psyykelääkkeitä, siis ei mitään. Noniin. D-vitamiini on se psyykelääke, mitä mä syön. Ja tää oli siis tää tosiasiallinen tapahtuma, tämmönen valtava mun elämäni suurin kriisi. Ja mun oli niinku valittava, että oleks mä sit hiljaa, valehtelenks mä jonkun muodikkaan, että mulla on burnout. Niin mä ajattelin, että mä en kyllä viitti valehdella, että mä en myöskään niinku pornografisoisi sitä millekään iltapäivälehdille. Mutta mä rehellisesti käyn tossa kirjassa läpi. Se on toki fiktio se hullu. Mä jouduin valitsemaan kaunokirjalliset keinot siihen myös siksi, että mä kuvaan hyvin tarkasti se suljetun laitoksen sisällä olevaa. Ja ilman, että siinä olisi mitään juridista ongelmaa, niin mä tein sen päätöksen, että on moraalitonta kertoa suoraan. Mä ajattelin, että se on semmoinen, se on niin tulehtunut paikka tässä meidän yhteiskunnassa, että siellä mä halusin olla lojaali niitä oikeita potilaita kohtaan, joita siellä oli. Eli toki mä käytin sitä materiaalia, mutta mä tein semmoiset kaunokirjallisuuden temput, jotta ihmisten intimiteettisuoja on taattu. Eli mä niin kuin fuusioin ja tietenkin vaihdoin kaikki nimet. Mutta silloin semmoinen, mä esimerkiksi huomenna tapaan Yrjön kadulla jossain seminaarihuoneistossa ryhmän psykiatreja ja luennoin tästä kirjastani heille. Eli tämä on elänyt niinku tämmöistä elämää myös ohi sen taiteellisen arvon. Ja tästä mielenterveysjärjestöt on kiinnostunut, koska niin harva tulee takaisin psykoosista. Niin kuin mä tulin ja mulla oli kyky kuvata sitä niinku sisältä päin. Se on herättänyt tämmöistä mielenkiintoa. Mä mielellään niinku, just tosi mielellään huomenna meidän tapaan näitä tämmöisiä mielenterveysalan ammattilaisia niinku keskustelemaan tästä asiasta ja tuomaan heille sitä tietoa, mitä mä voin antaa tästä.
Aivan. Tämä oli nimittäin minusta hirveän mielenkiintoinen. Siis mä koin tämän kanssa aivan hirveän mielenkiintoiseksi kirjaksi. Ja olen lukenut sen 2 kertaa ihan sanalta miettien, että mitä tämä on. Ja musta on tosi sellainen suositeltava ja avartava kirja, mä sanon näin. Ja sulla on ollut tässä hieno, ilmeisesti tämä näytelmä kuitenkin on ihan totta, että sä siellä kirjoitit.
Kuule, älä ikinä usko mun kirjoihin. Hei, tämä on hauska juttu. Tämä on hauska juttu, nimittäin näin se on sinne nivellytetty. Eli tuossa kirjassa tämä nimetön potilas, joka on hyvin mun kaltainen hahmo, kirjoittaa ikään kuin kun hän hakee takaisin mielensä rajoja, niin hän kirjoittaa tämmöisen näytelmän kohtalotoverista, eli Aleksis Kiven aikalaista Joosef Julius Vekselistä, joka on huikean tärkeä suomenruotsalainen runoilija ja aivan Suomen etevimmän ja myös ensimmäisen murhenäytelmän Daniel Juurtin kirjailija.
No kyllä.
Ja tämän Vekselin kohtalo oli tosi karu, eli hän 23-vuotiaana sairastui psyykkisesti, siis elettiin 1860-lukua, jolloin näiden tämmöisten asioiden diagnoosit ja hoitojutut oli aivan toista kuin nykymaailmassa. Mm-hmm. Hän ei tullut takaisin, eli hän oli, niin kuin, hänelle kävi niin traagisesti, just Daniel Juurtkin jäi hiukan lopusta niin kuin kesken, koska hän kerta kaikkiaan niin kuin, ilmeisesti skitsofrenian sisälle sulkeutui. Mm-hmm. Ja hän siis 25-vuotiaana, hänet suljettiin Lapinlahden mielisairaalaan, jossa hän kuoli 42 vuotta myöhemmin. Eli tämä nuori poika Lusi Lapinlahden mielisairaalan telkien takana 42 vuotta. Ja tämä tavallaan oli mulla se kauhukuva hän oikeassa elämässä, kun mä jouduin mielisairaalaan, niin mä ajattelin, että tämä Vekseliä, niin kuin omaa kollegaani, näytelmäkirjailija, että näinkö munkin käy? Lähdenkö mä niin kuin, alkaaks lyhty vaan himmetä ja mä oon niin kuin kyvytön sit lähtemään pois täältä. Ja niinpä sitten tämä kirjan henkilö kirjoittaa tästä Vekselistä tämmöisen aika villin näytelmän ja siitä tämän mielisairaalan sisällä järjestetään tämmöinen lukudraama, johon tavallaan tämä huipentuu tämä kirjakin. Mutta nyt kammottava tosiasia on se, että mä olin kirjoittanut 7 vuotta ennen kuin sairastuin psykoosiin, ihan kuvitellut mitä olisi sairastua psykoosiin ja kirjoittanut näytelmän siitä. Ja se on toi näytelmä. Ja se ennakoi, tavallaan toi näytelmä kyllä ennakoi mun omaa sairastumista. Mä en usko mihinkään kaukovaikutuksiin eikä sellaisiin, mutta hyvin mä olin arvannut.
No aika silloin, hurja.
Silloin, mutta niin kuin todellakin, sit kun mä päätin tää kirjaa alkaa tekemään, niin se oli ensimmäinen rakenneidea, niin mä ajattelin, että mullahan on se näytelmä. Niin. Ja se ilman muuta liitetään, nyt kun mä en ollut julkaissut sitä missään muussa muodossa kuin aikoinaan teatteriesityksen muodossa. Niin. Mutta näin on, että siinä on taas tämmöinen tyypillinen kaunokirjallinen, joka ei ole valhe, vaan niin kuin elämän elementtien asettelu.
No, joo. Tätä saa sun teksteissä koko ajan epäillä, että näin mistähän on. Tämäkin nyt taas on.
Niin justiin, joo.
Kyllä, joo, mutta ihan äärimmäisen mielenkiintoinen on. Ja taas on, minä sanon taas, että monta nautinnollista tasoa on siinäkin kirjassa. Sitten pidetään semmoinen teatteri pieni tauko tässä kesken kaiken, ennen kuin mennään tähän nyljettyihin ajatuksiin, koska se on sitten niin suuri kokonaisuus. Niin ihan hypätään siihen, että mitä sulla on. Nyt sä kerroit mulle puhelimessa.
Joo.
Pidä mainospaussi.
No niin.
Nyt on mainoskatko.
No kyllä.
No
eli,
niin.
Eli mullahan nyt on ollut siis Helsingissä mä oon tehnyt teatterityötä paljon, mutta mä oon tamperelainen ja sitten ympäri Suomea näitä teatteriesityksiä pudotellut. Mutta nyt 1,5 vuotta on Kansallisteatterissa pyörinyt tämä mun europeusnäytelmä, joka on ollut yllättäväkin menestys, että se meni noin hauskasti. Ja nyt tavallaan mukavalla tavalla niin kuin mulla säilyy tämmöinen esittämisen malli Helsingissä, eli kun se nyt toukokuussa lopettaa, että se on nyt täysin palvellut se europeus, että kaikki, jotka sen on halunnut kokea, niin ovat sen niin kuin kokeneet, näin me voimme laskea. Niin mä oon parasta aikaa KOM-teatterissa töissä, joka on kyllä tosi eläväinen ja kiva teatteri.
Kyllä.
Se on mainio tila, hieno henkilökunta ja hyvä meininki. Ja toi europeuskin on siis mun oma käsikirjoitus ja samaa siellä KOMissa. Eli mä oon kirjoittanut näytelmän, tai se on tietyssä vaiheessa, vaikka me sitä treenataan, nimeltä Muuttomiehet, jonka idea on tämmöinen komediallinen niin kuin, kuvaus siitä tilanteesta, oikeasti konkreettisesta muuttotilanteesta, että ihmisen omaisuus ja se koti on hävinnyt, kaikki tämä hänen persona tavallaan, joka on niin kuin, tavaroihin sidottu, on muuttolaatikoissa ja ne on pihalla ja odottaa muuttoa seuraavaa tilaa. Tämä on ikään kuin se näyttämökuva. Ja tämä on, mä kuitenkin irtoon niin kuin realismista sillä tavalla, että itse asiassa se on tämmöinen vertauskuva kolmen muuttavan henkilön kautta, eli siinä ihmiskunta muuttaa nykyhetkessä tulevaisuuteen tässä mun näytelmässä. Mm-hmm. Mutta se on kuin suomalainen piha, mutta sieltä paljastuukin tämä taso. Ja nämä muuttohenkilökunta on oikeastaan tämmöinen niin kuin abstraktio, on tämmöisiä puolijumalia tuttuja antiikin näytelmistä, he tietää siitä tulevaisuudesta. Mutta tämä niin kuin toinen jalka on todellisuudessa, toinen jalka on tällaisessa niin kuin abstraktissa, absurdissa fantasiassa. Mutta ideana tällä näytelmällä, joka on siis hauska, se on komedia ja sillä selvä, on kuitenkin kuvata meitä, jotka nyt elämme siinä kaoottiselta tuntuvassa prosessissa ainakin välillä, miten nopeasti tämä maailma muuttuu eteenpäin. Ja se on se hetki, jonka mä yritän vangita siihen komin näyttämölle. Semmoinen meidän jokaisen jakama huoli tulevasta ja myöskin se tavallaan se ajatus, että kun me synnyttiin, oli se 20, 30, 40 tai 50 vuotta sitten, niin olihan tämä maailma niin toisenlainen, jos me silloin oltaisiin tiedetty, mitä laitteita meillä on taskussa. Ja millä tavalla niillä voi niin kuin, tätä maailmaa tietoja jotenkin avata, niin eihän me oltaisi uskottu semmoisia juttuja. Ja tavallaan tätä vauhtia, tämän niin kuin, se kertoo muutosta. Se, että silloin noin sovinistinen nimi Muuttomiehet on myöskin semmoista ironiaa paljastuu, että on oikeastaan naisia, mutta firmalla on kuitenkin perinteinen nimi. Ja sehän kertoo myös tästä maailmasta, että me edelleen puhutaan valtiomiehistä, kyllä, vaikka meidän tärkeimmät poliitikkomme on naisia. Kyllä. Niin kuin että kielessä on tämmöisiä hitauksia, joita sitten pikkuhiljaa niin kuin muutetaan. Ja kauhean tuttu tietenkin, tämä on kaikille, joilla on jonkunnäköinen aistin vamma tai vastaava, että juuri tämmöiset sanat niin kuin tahriutuu käytössä ja niitä vaihdetaan.
Kyllä vain.
Niin kuin, että nämä on niin kuin esimerkkejä juuri siitä. Niin. Ja just tämmöisiä teemoja tuossa Muuttomies käsitellään.
Kuulostaa tosi mielenkiintoista. Mutta
hauskasti ja monikerroksisesti.
No niin. hän tässä puhuu mainosta, kuule. Joo. Mutta kai siellä on näkövammaisille joku näkövammaisalennus. Kyllä me aiotaan.
Hei, tämä täytyy selvittää.
Ei, kun me aiotaan tulla porukalla, tiedätkö?
Tämä täytyy selvittää. Mä en tiedä, vois kuvitella, että jos missä, niin Com-teatterissa tämmöisiä asioita on mietitty ja huomioitu. Mutta mä nyt takaan sen, että mä järjestän sen. Joo, ei. Ja eihän tuossa, ja toi ei ole yhtään liikaa luvattu, siellä on ihan kauhean hyvä henki, ja kun mä tästä vien viestiä, niin siellä ollaan valmiit rakentamaan just semmoinen paketti, että totta kai.
Hieno juttu.
Ja mähän on sillai vanhakantainen teatteritekijä, että mä teen puhenäytelmiä, eli siinä mielessä niin, ne on oikeasti aukeaa myöskin. Ja mä luulen, että teillä on siitä hyvää kokemusta, että teatterissa on tietty tunnelma aistettavia asioita, että vaikka niin kuin näkökyky on rajoittunut tai nolla, niin kyllä sieltä aukeaa asioita.
Joo, ja siitä siis ihan varma. Kuvitus tekee.
No sehän, mä luulen, juuri, että juuri te koette enemmän teatterissa kuin me näkevät, jotka niin pysähdytään siihen yksinkertaiseen kuvaan. Te näette enemmän. Joo. Siinä on se mahdollisuus.
Joo. Luulen, että uskallan tuoda sinne jo tämmöisen 26-27-vuotiaan veljen tyttäreni, joka kun olimme katsomassa kolmea sisarta, niin hän, aikuinen nainen, siis niin sanoi kesken kaiken, oli niin sen imussa, että sanoi kesken kaiken siinä alkupäässä, kun rakennettiin sitä juhlaa, että ihan kuin mummolassa sanoi ääneensä. Niin siinä imussa.
Justi, vau, mahtavaa. Joo,
vai semmoinen on.
Ja niin, ja ihan tämä konkreettinen asia, siis 16. syyskuuta tämä esitys on valmis, eli ensi illassa.
Aivan.
Ja pyörii koko syksyn. Ja se tosi tiheesti, Com-teatteri tavallaan tekee niin, että tekee yhden jutun ja sit sitä todella esitetään. Et se menee niin kuin 3-4 kertaa viikossa koko syksyn, melkein jouluun asti.
No niin.
Et sieltä on helppo löytää hyvä. Sopivia päiviä, mutta me tosiaan saadaan se niin kuin lähes valmiiksi keväällä, sitten on kesäloma ja sitten syksyllä pari viikkoa niin kuin trimmataan se vielä kuntoon. Ja sitten syyskuun puolesvälissä on esitettävissä. Joo.
No niin, tämä, mutta hei, otetaan tähän semmoinen, kuule, tähän sopii se, kun sä aina näissä kirjoissa puutut siihen, että minkälaista kunnon teatteri on. Sä otat sieltä Samuli Paroselta, sit sä otat sieltä Diderolta jo 1700-luvulla eläneeltä ja hyvin monilta muilta, niin otat. Ja sanot, että Turkkakin joskus on sanonut, että kun on niin hirveästi niin väkeä teatterissa, niin kyllä sen aikamoista paskaa täytyy olla. Niin sä kerrot hirveän kivasti siitä, että mitä kunnon teatteri on, että kuinka nämä näyttelijät ovat vähän niin kuin marionetteja ja teeskentelevät niin hyvin kuin osaavat ja niin edelleen. Ja että kuinka tämä taiden teos, niin kuin äsken sanoit, että kuinka se rakentuu kuitenkin sille katsojalle hänen omassa päässään ja niin edelleen.
Ehdottomasti näin.
Kerro
ja
tästä.
No ihan lyhyesti. Tämähän on tietenkin se mun varsinainen leipälaji, että tällähän mä lähinnä elän. Ja sitten myöskin teatterikorkeakoulussa niin kuin teorian tasolla käsittelee. Jonkun verran on juuri sitä asiaa, että on nyljettyä ajatuksia laittanut sitä teatterin teoriaa, koska mun mielestä on länsimaisen kulttuuriteoriaa, että siellä antiikissa kuitenkin teatteri oli johtava taide ja sitä kautta meidän elämä, vaikka me ei ikinä, vaikka oltaisiin mitään Timo Soineja eikä ikinä käytäisi teatterissa, niin teatterillinen niin kuin käsiteapparaatti vaikuttaa meidän elämään.
Aivan.
Jopa tämmöisten henkilöiden elämään, vaikkei ne sitä edes itse tiedä. Ja sen tähden sitä teatteria voidaan niin kuin miettiä, että se on meidän niin kuin tavallaan semmoinen olemisemme niin kuin pohja sillä tavalla, että samalla siunaamalla, kun Kreikan kaupunkivaltioissa luotiin tämmöinen taidemuoto kuin teatteri, joka ikään kuin joka oli niin kuin kaikille kansalle, siis silloinhan ei naiset, orjat ja lapset omaneet ihmisoikeutta, mutta tästä me ei voida niin kuin syyttää aikaisempia aikoja, vaikkei me voida sitä hyväksyä, mutta se oli silloin näin, mutta se periaate oli, että kaikki vapaat ihmiset nauttii juuri tästä. Niin samaan aikaan, kun teatteri tuli, niin he loi erittäin tärkeän käsitteen demokratia ja ajoi sitä käyttöön. Ja nämä kaksi on musta linkissä toisiinsa. Siis, niin kuin, että, niin kuin meidän ihmiskunnan elämä on tullut teatteri ja demokratia yhtä aikaa, ja mä kannatan kumpaakin lämpimästi. No nyt ihan lyhyesti, koska mun täytyy nyt sillä lailla yksinkertaista ja nyt mä teen sen, koska muuten sitä tässä tilaisuudessa ei kannata ruveta nyt venyttää näitä. Niin mä uskon niin kuin semmoiseen teatteriin, joka ja työskentelee sen puolesta, joka ei hylkää älyä pois. Kun teatteri voi olla ihan kauhean banaalia, just tapahtuu sillä lailla niin kuin kerta kaikkiaan tylsällä tavalla, että niin kuin näyttämällä tapahtuva toiminta toistaa sen, mitä henkilö puhuu. Siis niin kuin tämmöinen karrikoitu juttu on se, että ihminen sanoo, minä raivoan ja samaan aikaan pui nyrkkiä ja niin kuin raivoaa ja murisee. Niin siinä on mitään järkeä. Näytelmän nimikin on vielä Reino raivoaa. Ja käsiohjelmassa kuvataan, että tässä nyt kerrotaan raivoavasta Reinosta. Eli tätä on teatteri pahimmillaan, että niin kuin monella tavalla alleviivaten kerrotaan. Ja mä uskon semmoiseen teatteriin, että yksi asia sanotaan vaan kerran. Ja samaan aikaan, niin kuin, ja myös tämmöiseen juttuun, minkä suuri saksalainen teatteriteoreetikko Bertolt Brecht muistuttaa meitä, että hyvässä näytelmässä on mahdollista, että kun roolihahmo itkee, katsojat nauraa. Eli, ja ei pilkallisesti, vaan että se on sillä tavalla se kertomus tehty, että me tajutaan vaikka, että toi on falskia itkua, tai me tajutaan, että on itkun syyt on niin kuin naurettavat, ja vastaavasti, jos näyttämöllä nauretaan, niin katsoja voi tavallaan itkeä silloin. Eli se nauru onkin julmaa, se on heikomman sortamista. Ja tässä Brecht kauhean hyvin niin kuin yksinkertaiselle esimerkille näyttää, minkälaista on älyllinen teatteri. Miten se ei mekkään niin, että näyttämällä niin kuin hohotellaan ja katsojat hohottaa. Ja näyttämällä sentimentaalisti koetaan, että oi, Anna Karenina niin hyppäsi junan alle ja katsojat itkee. Niin, vaan tavallaan, että se meneekin tämmöisten paradoksien ja tämän, ja tämä teatteri voi olla mimmosta vaan. Se voi olla realistista, se voi olla absurdia, se voi olla hyvin tyylittelevää tai hyvin niin kuin maanläheistä. Toi ei ole musta se iso kysymys, mutta mä haluan, että se on älyllistä. Ja se on, tää on mun vastaus. Ja mä niin kuin eri tavoin tutkin ja jäljitän teatterihistoriasta, teatterin nykykäytännöistä. Mitä olisi se fiksu teatteri, se joka niin kuin todellakaan ei tarjoa valmista niin kuin näkymää ja kuulumaa katsojille, vaan tarjoaa sen virikkeen, jotta se katsoja itse muodostaa sen lopullisen asian. Mm-hmm. Ja koska mä tämmöiseen uskon, niin mä myöskin silloin suljen pois semmoisen, että teatteri voisi olla poliittisesti saarnaavaa. Mm. Silloin taas talutetaan katsojaa. Juuri. Vaan niin kuin mun mielestä tärkeistä asioista pitää tehdä esityksiä, mutta se viimeinen vastuu pitää siirtää katsojalle. Juuri. Mikä on oikea, juuri, mikä väärin. Eikä niin kuin propagoida ja agitoida niin kuin sitä ratkaisua. Että niin. Ja tämä on semmoinen esimerkki, mitä mä oon käyttänyt, että mä oon siis luonnonsuojelijana niin kuin erittäin voimakkaasti Saimaan uhanalaisten norppien puolella. Mm. Mutta pahinta hallaa ja pahaa tekee norpille huono propagandanäytelmä Saimaan norppien suojelusta. Kömpelö ja huono näytelmä. Niin, silloin me ei olla silloin niiden norppien asialla, vaan se, me tavallaan lyödään niitä silloin teatterilla päähän.
Aivan.
Että niin se on että se niin kuin aihe ei pyhitä taideteosta. Se pitää taiteellisin keinoin sitten osata niin kuin taitavasti kertoa.
Kyllä, aivan. No nyt sitten tässä Europeuksessa, niin sen käsiohjelmassahan muuten oli sitten pätkiä tästä nyljetyistä ajatuksista.
No se oli tavallaan semmoista niin kuin mainosta niin kuin siinä mielessä, että teosta ei ollut vielä julkaistu, että se oli niin kuin semmoinen esihomma ja se ei ollut mun idea, vaan sen keksi talon näistä asioista vastaava Aina Barry Root, joka siis oli ton käsiohjelman toimittaja. Mm-hmm. Niin hän oli tutustunut tuon yljettyjen ajatusten materiaaliin ja innostui sitten, että tuossa on mainio pätkä, niin kuin, että kiva idea käsiohjelmaa. Pannaankin sinne teatterin teoriaa niin kuin näytelmäkirjailija itsensä kirjoittamana ja näin sitten tapahtui.
Aivan. Joo. Aivan. Kysyn ennen kuin mennään yljettyihin ajatuksiin vielä sen, että sinä olet kovasti niin kuin nyt vaikka ottanut esille Europeuksen, jota ei varmasti minunkaan aikaan, niin en mä muista, että hänestä olisi mitään puhuttu kouluaikana.
Ei.
Sitten vasta myöhemmin jotakin olen hänestä oppinut. Ja sitten sä olet Juteinin ottanut, Aleksis Kiven ja kumppanit, Runebergin, ja löytänyt niistä tällaisia, tutkinut niistä. Minusta on ihanaa, kun löytyy, möyhitään historiaa uudestaan ja keksitään, että nämä pojathan olivatkin hyviä muussakin kuin mitä on koko ajan vaan kohkattu esille. Aina on puhuttu sitä samaa. Ja nyt esimerkiksi olet korostanut monta kertaa sitä, kuinka hyvä ruotsin kielen taito oli Aleksis Kivellä.
Aivan, josta on poliittisesti vaiettu.
Niin,
hänet
juuri
on haluttu niin kuin nostaa aivan nimenomaan tämmöiseksi niin kuin hänestä on tehty tämmöinen fennomaani,
joo,
jonka avulla me voidaan, joo, työntää ruotsin kieli pois tästä maasta. Siis ja Aleksis Stenvall puhuu ruotsia koko elämänsä.
Kyllä.
Hän oli siis ruotsin kielinen. Hän vaihtoi 12-vuotiaana kielen Suomesta ruotsiksi. Tämä on, joo, tosiasia. Ja hän luki valtavan määrän kirjallisuutta kaiken ruotsiksi, koska, kyllä, suomeksi ei ollut käännetty mitään. Itse, mitä hän olisi lukenut
niin, ja kirjoitti kirjeitä itse sitten suomeksi niin, että käytti sanakirjaa.
Jopa tämä Seitsemän veljestä ja nämä hänen näytelmät, kaikki mitä hän kirjoitti, niin hän kirjoitti nyt hauskaa kyllä Daniel Europeuksen suomi-ruotsi-sanakirjan avulla. Eli Europeus linkittyy tähän kiveen tällä tavalla. Ja tämä on siis, hän loi, niin kuin me tiedämme, hän loi suomen kielen, taidekielen samalla lailla kuin William Shakespeare loi englannin kielen. Siis et Kivi oli niin nero sitten, mutta hän joutui suomen ruotsin ruotsalaisena, väin voi sanoa, käyttämään sanakirjaa tähän valtavaan ponnistukseen. Ja tämä on musta vaan niin kaunis esimerkki, miten nämä kaksi kieltä rikastaa meidän elämää.
Niin.
Ja se on niin törkeä valhe, se vaikeneminen. Että meillä on kerrottu, että nousi Nurmijärveltä luonnonnero. Ja sit osas vaan kirjoittaa nämä jutut. Kun mies opiskeli koko lyhyen elämänsä niin. Lukija luki ruotsiksi niin. Sake Speareen ja Holberiin. Niin. Ja sit todella sanakirjan avulla vähän niin kuin käänsi ruotsinkieliset ajatuksensa niiksi teksteiksi, jotka sit on kanonisoitu syystä Suomen kansalliskirjallisuudeksi. Mm. Niin tää tosiasia mun mielestä pitää nyt kertoa julki. Kyllä. Ja mä oon ihan tyrmistynyt, että se jäi mun tehtäväksi. niin kuin mä tarkoitan, että olisahan tässä nyt ollut aikaa. Ja tää on tiedetty. Tää alusta alkaen tiedetty.
Tähän ollaan oltu hiljaa.
Nimenomaan siis
tarkoituksia
näin.
Sitä?
Ja, no kun se on niin.
No se on ihan hirveetä.
No se on, joo, just näin. Ja tää on tavallaan... Tämä mun tehtävä, ja mä oon itse asiassa, mä voin nyt senkin paljastaa, että mä oon kirjoittamassa jatkosaa tuolle Nyljetylän ajatukselle. Eli se avasi kuitenkin tämmöisen kiinnostavan tavan niin kuin tuottaa niin kuin vähän uudenlaista kaunokirjallisuutta, jos näin voi sanoa, ja samalla vähän kuin tietokirjallisuutta. Niin tämä on oikeastaan se projekti, mitä mä nyt ilokseni teen, ja sitähän mä oon vähän niin kuin ikänikin tehnyt, nyt se on tietoisempaa kuin ennen, hakee juuri tätä niin kuin valtakulttuurin jalkoinsa polkemaa todellisuutta. Juuri. Ja se on ton Nyljettyjen ajatusten keskeinen teema, se no, vaan syntyi sinne. Mutta nyt se on ihan tämmöinen tietoinen juttu, ja tämä Nyljettyjen ajatusten entistä paksumpi jatko-osa, niin, ja tätä mä en ole kenellekään vielä kertonut, niin siinä mä tavallaan vähän sillä lailla jekun kautta, ja sillä lailla piilotelen, että ei ole niin ilmeistä, niin kerron kuitenkin kulttuurihistoriaa 500 vuoden ajalta, itse asiassa vähän niin kuin kronologisesti. Että lähdetään Mikael Agricolasta ja tullaan tähän meidän aikaan. Itse asiassa viimeinen taiteilija, mitä mä käsittelen siinä, on Madonna. Oho. Koska hän on tärkeä.
Aivan.
Hän on tärkeä ja nyt, ja siinä on semmoinen juttu, kun mä kuitenkin pidän omaa itseäni tietynlaisena lähtökohtana. Tässä ei ole mitään egoismia, vaan mähän on nyt minä ja... Se on aika luontevaa, että mä oon näkökulmahenkilö, niin. Kun mä oon muita tunne juuri. Kuin itteni. Niin mä oon sattumalta saman ikäinen kuin poptähti Madonna. Eli me ollaan, mä oon vuotta nuorempi, mutta käytännössä me ollaan siis hengitetty samaa maapallon ilmaa yhtä monta kertaa kierretty auringon ympäri Madonnan kanssa. Ja me ollaan siis jaettu myös maailman historiasta sama siivu. Ja tämmöisellä ajatuksella mä lähestyn tätä tuntematonta maailman tähteen, niin kuin, että hän on kuitenkin, se on Köpin kirja se seuraava juttu, että Köpi nousee niin kuin, siis tässä Nyljetysajatuksessa Köpi ja Aimo, niin nyt Köpi saa niin kuin enemmän tilaa. Ja tavallaan se viimeinen laaja essee siinä kirjassa, jota mä varmaan 2 vuotta vielä kirjoitan, niin siinä tavallaan syntyy tämä mietintä tämmöistä maailman suosituimmasta pop-tähdestä, joka on kuitenkin täsmälleen Köpin ikäinen.
Okay.
Ja tämmöinen niin kuin eräänlainen, tätä kautta haetaan.
Joo,
niin kuin,
pyöräileekö Köpi vai soltaa? Vai miten hän liikkuu?
Kuule, hän käyttää sattumalta täsmälleen samoja liikkumavälineitä kuin minä. Eli aina kun hän voi, hän kävelee ja pyöräilee ja ui ja hiihtää, eli kulkee niin kuin ilman minkäännäköistä välinettä, mutta sitten tietyssä paikassa hän turvautuu julkisiin välineisiin. Köppi ei lennä. Ja itse asiassa hän aika paljon... kyllä mä tämän voin teille kertoa. Nyt, tämä on kyllä ihan nyt kuumia salaisuuksia. Köppi elää siinä kirjassa vuoden 2015. Ja 28. huhtikuuta siinä kirjassa hän käy Celia-kirjastossa. Mutta hän ei luennoi täällä, koska tää luennoi Juha Hurme, mutta hän on tässä salissa. Ja tolla tavalla mä niinku rakennan sen kertomuksen, eli mä kirjoitan samalla lailla kuin tuossa Nyljetysajatuksessa, niin alla oli oikea soutumatka, ja mä tein siitä huolellisen päiväkirjan. Niin mä keksin tämän vuoden 2015, että siinä on hyvä sykli, ja niinpä mä teen tästä vuodesta nyt semmoista ihan karkeeta päiväkirjaa, johon mä kuitenkin kirjoitan omat liikeratani, koska Köpi on mun varjo tänä vuonna. Hän käy joka paikassa ja sitä kautta puretaan niin kuin sitä kulttuurihistoriaa hänen ajatustensa ja käymiensä keksittyjen dialogien kautta.
Aivan.
Tämä on meininki. Ja sen tähden kirjan juoni on mulle tuntematon. Mä tiedän ihan tarkkaan, mitä... 1. tammikuuta 28.4. Köppi tekee, mutta sitten mä en kyllä tiedä, mitä hän tekee vuodenvaihteeseen asti. Se jää nähtäväksi joka päivä, mä tiedän niin. Vähän lisää. Joo.
Vai että, kuinka mainiota. Joo, hieno juttu. Joo, ja sitten, no mä en kysele nyt tästä näistä näistä juteinista ja kumppaneista, niistä sä no olet se, puhunut samaan tyyliin.
Mä luulen, että toi riittää, että sama eurooppeus juteini juslein, jos siis suomalaisen niin kulttuurihistorian tämmöisiä unohdettuja, piilotettuja, kiinnostavia tyyppejä. Juuri, ja ei, mä en ole siis niin kuin näillä näytelmillä vaatimassa heille patsaita, vaan jonkun ajatuksen. Että niin kuin muistutuksen, että he oli olemassa ja sillä selvää, että mä en ole niin kuin väittämässä, että tyyliin, että Lönnrot pitäisi heittää roskia nostaa Euroopan sijalle. Ei ollenkaan ei, niin, mutta meidän pitää myös, samalla kun me puhutaan Lönnrotista, meidän pitää ainakin pari sivulausta antaa sille Euroopeukselle, joka ei ole niitä saanut.
Aivan. No niin, mutta mennään siihen nyljettyihin ajatuksiin sitten.
Joo.
Sehän lähtee Gustavista. Pojat soutaa 700 kilometriä, eli Hailuotoon saakka, ja on suunnilleen heinäkuun alkupäivät kysymyksessä, kun sitten soutamaan lähdetään. Ensin äyskäröidään vene tyhjäksi ja siinä on sitten masto myöskin, että voidaan käyttää purjettakin ja evästä otetaan mukaan ja kaikkea tarpeellista ja sitten soutu alkaa. Ja sitten samalla tässähän tekniikkana on se, että vuorotellen miehet soutavat Aimo ja Köpi. Ja sitten tämä on päiväkirjan omainen ja siinä kirjoitetaan siis tästä kaikesta, mitä tapahtuu soutaessa ja sitten näillä mihin poiketaankin, niin niissä paikoissa. Ja tarkoituksena on päätyä Kokkolaan, koska miehillä on oopperan ensi-iltaliput.
Näin on.
Ja sitten kuitenkin Kokkolassa, Yksipihlajassa, missä he olivat?
No se on Yksipihlaja, on Kokkola.
Se on Kokkolan
siis
satamapaikkaa tai tämmöistä. No niin, niin heillä oli siellä sitten yöllä, hehän yöpyivät sillä tavalla, että Köpillä oli
laavu.
Oliko se
laavu ja Aimolla teltta.
Näin he yöpyivät. Joo. Oli sade taikka tuuli taikka mikä vaan. Ja sitten pojilla oli aina myöskin, kuten suomalaiseen miehen taskuun kuuluu, oli aina viinapullo.
Mutta nyt mä korostan, aika vähän he juo.
Ei se tarkoitakaan sitä, että...
Mutta totta kai heillä on viinapullo. Joo.
On.
Näin
on. Niin. Joo. Ja se on semmoinen suomalaisen miehen merkki jotenkin. Niin kuin. No, ja sitten siellä kuitenkin siellä Yksipihlajan siellä leirintäalueella, niin miesten telttojen väliin onkin ilmaantunut, ne kysyy sitten ystävältään joltakulta, että kenen toi teltta tuossa välissä on, niin joku tietääkin, että se on Juha Hurmeen. Ja he menevät sitten nukkumaan kuitenkin, koska illalla, kun Juha Hurme on niin nukkumassa jo, niin eivät herätä ja... Sitten aamulla, kun itse heräävät, niin huomaavat, että Hurmeen teltta on pois, mutta Hurme on jättänytkin lapun. Ja siinä lukee, että älkää kääntykö hölmöt, tulkaa Hailuotoon saakka tai jotain
näin,
tällaista.
Näin
eikö niin?
Lukee, joo.
Joo. Ja joo. Niinpä he soutavat Hailuotoon saakka. Ja tästä tulee tämä 700 kilometriä. Mutta jos ajatellaan tätä alkua Gustavissa, niin nämä miehet sitten koko ajan se... joka soutaa, niin hänen ei tarvitse puhua, mutta se, joka pitää
huilaa
perää...
lähinnä puhuu, joo.
Niin, näin. Se, joka pitää perää, niin hän sitten ikään kuin kertoilee jonkin tällaisen kulttuuriin tai kirjallisuuteen, teatteriin tai musiikkiin, johonkin nyt taiteeseen liittyvän niin asian. Jo. Tai jonkun nyt, mitä sattuu muistamaan. Ja tämä kirja koostuu, tämä on rakennettu tällä tavalla. Ja minusta on ihan todella loistava rakennelma. Eli nyt kysymys on näiden kahden miehen, mä en edes kysy sulta, että kuka oli Aimo, koska mua ei se niinkään kiinnosta, vaan tämä on mainio siinä, että nythän niin nämä... Mikä, siis tämä oli tämä sana, kun siis mä ainakin kuvittelen, että nämä miehet kertoilivat toisilleen näistä täysinäishyminöivistä
niistä
hetkistään.
Juuri. Joo, siitä on kysymys. Eikö se oli se niin? Valinta. Se oli se valinta tuossa. Mä haluaisin kirjoittaa positiivisen kirjan. Eli tämä on kuitenkin niinku taideteoriaa kansankielelle avaava. Tuon kirjan idea on osoittaa, että taide on meille välttämätöntä. Että se ei ole niinku koristerakenne, kuten joulukuusen hörinät, vaan se on niin kuin meidän inhimillisen olemisen tämmöinen kantava rakenne. Se on nimenomaan peruspillari. Ja se on tuo Aimon ja Köpin teesi. He 700 kilometrin soudun ajan keskustelivat juuri tästä, käymällä läpi satoja, ellei tuhansia esimerkkejä.
Aivan.
Tämmöisistä meille ihmiskunnalle niin kuin valtavaa iloa tuottaneista tekijöistä. Ja nyt sen verran mä kerron tästä tarinasta, että mä oon 30 vuotta niin kuin luennoinut yliopistoissa, teatterikorkeakoulussa, siis taiteen teoriasta ja kirjallisuudesta ja teatteristakin, ja kerännyt sitä luentomatskua ja ajatellut sillä kärsivällisen rauhallisesti, että kyllä tämä jossain muodossa kannattaa julkaista joskus. Nämä on ihan hyviä juttuja. Ja sitten ihan tätä sen kummemmin ajattelematta, niin mä siis vuonna 2000 teetin itselleni retkeilyä varten 4,5-metrisen puisen soutuveneen. Se ei paljon edes maksanut. Se teetettiin mun toiveiden mukaan tänne merivene. Aika leveä, erittäin turvallinen. Se on tuo Aimo ja Köpin alus. Ja mä oon Kustavissa toiminut paljon, joka on Turun luoteisrannikkoa ja saaristoa, siis saaristolaiskunta. Ja sattuu olemaan Walter Kilven synnyinpaikka ja se seutu, mitä hän kuvaa tässä valtavassa niin kuin tuotannossa. Ja mulla on kavereet siellä Kustavissa. Niinpä tämä mun vene on nyt jo 15 vuotta ollut Kustavin saaressa juuri siellä, missä Aimo ja Köppi lähtee. Täsmälleen siitä. Niin kuin se on tällä hetkelläkin siellä. Ja kohta äitienpäivänä mä menen sen tervaamaan, niin kuin mä joka kevät menen. Ja nyt sitten kesällä 2011, mikä liittyy vähän siihen, että mä olin jo täysin tervehtynyt siitä psykoosista. Niin mä halusin juhlia tätä, että mä oonkin elossa enkä kuollut ja ymmärtävä ihminen enkä mielisairaaksi niin kuin pudonnut. Niin ystäväni Matin kanssa, joka itse asiassa on lavastaja ja kirvesmies ja tekee lavasteettaan komuteatterin juttu, eli me ollaan työpari. Niin meillä on siis tämmönen aina loppuheinäkuussa Hailuonnon saarella Oulun edustalla pieni teatterifestivaali. Ja jossa on tämmöinen vähän ekologinen pohjoinen painotus ja ihan pieniä esityksiä siellä kauniilla saarella sillä idealla, että yleisöllä aina tutustuu se saaren ainutlaatuiseen luontoon. Että niin kuin ne esitykset, niistä ne läpi näkyy, kun ne ulkona esitetään se luonto, että se juttu on tavallaan niin kuin narrata ihmisiä sinne Hailuontoon. Ja niin mä ehdotin sitten Matille toukokuussa 2011, että säästetään meidän pientä budjettia, mennään ilmaisiksi Hailuotoon, soudetaan Turusta Hailuotoon. Ja Matti innostui heti, että mainio idea, että ilmaiseksi päästään. Ja me laskettiin ihan oikein, että se kestää 3 viikkoa se matka.
Niin.
Ja ekana yönä me lähdettiin täsmälleen samalla kellonlyömällä kuin Aimo ja Köpi.
Aha.
Ekana yönä, kun me soudettiin sillä tavalla kuin Aimo ja Köpi soutaa, niin mä keksin, että tässähän tää on. Ne mun taide-esseet.
Noniin.
2 miestä soutaa 3 viikkoa ja kertoo mun 30 vuoden luennot läpi. Ja totta kai mä keksin tuohon kirjaan uutta matskua ja tutkimusta, mutta et niinku tavallaan se lähtökohta oli, että mä sanotaan, että puolet tosta materiaalista, tosta maksuskirjasta on semmosia mun luentoja niin kuin näiden vuosikymmenten aikaa. Mm-hmm. Ja toisen puolen mä tein kirjoittamalla, innostumalla ja tutkimalla ja näin. Et siinä on, mutta et kaikki, eihän ne luennot ole kaunokirjallisuutta, että mä niin kuin kaiken mä kirjoitin uusiksi, mutta siellä oli alla kuitenkin näitä olemassa olevaa tekstiä. Ja toi soutumatka on aivan tarkka, niin kuin Kalle Päätalon tarkka raportti. Siis se soutufysiikka siitä meidän reissusta. Ja vielä jos joku haluaa sillä lailla tirkistellä, niin soudun suhteen mä oon Köpi. Ja kaverini Matti Rasi on Aimo. Ja et voi sillä tavalla seurata tätä asiaa. Ja sit siellä se nuuska muikkusena käyvä Juha Hurme on vaan tämmöinen abstraktio. Että Köpi on. Mutta sit kun Aimo ja Köpi puhuu, niin ne puhuu mun ajatuksia. Tommosia keskusteluja ei sillä matkalla käyty.
No ei tietenkään, kyllä. Joo, minäkin sen.
Aimo ja Köpihän, Aimo ja Köpihän myöskin, mikä on yksi ton kirjan vitsi. Heillä on käsittämätön muisti. Ja sen tähden, siis hehän siteraa niinku tost vaan. Ja pitkiä pätkiä. Sen tähden ton kirjan ekas lauses on vitsi. Sanotaan Aimo ja Köpi, hyvämuistiset miehet. Tämä on se ainoa, mitä kirjailija, eli minä heitä kuvailen, niin se on jotenkin heti määritelty, että he on hyvämuistiset miehet. Ja sitten kerrotaan, miten he varustaa sitä venettä kuntoon.
Kyllä. Mutta siinä on jotenkin heti siis niin kun tulee mahtava se lähtö, kun te lähdette Kustavista, eli sieltä Walter Kilven maisemista. Ja mä itse olen vasta nyt aika, sanotaan, että 2 vuotta sitten luin tämän Kirkolle teoksen. Ja se oli mulle todella tällainen täysinäishyminöivä kokemus.
Se on
kokemus.
Huikean hieno.
Ja mä en voi käsittää, kuinka se ihminen on pystynyt sellaisen sanavaraston itselleen käsitteen.
Tässä on, hei, tässä on tämmöinen tekemä. Mahdollisesti teitä ihan erityisesti kiinnostava seikka, mistä aika vähän puhutaan. Walter Kilpi kuuroutui nuorella iällä. Hän, kun hän kirjoitti tätä Saaristolais-sarjaa, jonka hän teki siis yli 50-vuotiaana, niin hän oli siis lähes kokonaan kuuro. Ja en se ole pelkästään minä, vaan moni on ajatellut, että koska hän sitten joutui siihen tietynlaiseen hiljaisuuteen tämän kuuroutensa tähden, niin se on voinut erityisesti virittää hänen kykyään vielä niin kuin sit sanoilla
juuri,
niin kuin niin tehdä mitä hän sitten vaan ja vain niin hän osasi tehdä, mutta tämä on tietenkin ihan arvailua, eikä tässä tiedä häntä, mutta mun mielestä tämä on niinku kiinnostava ajatus, erittäin, että se olisi saattanut niinku herkistää tämä yhden aistin lähes kokonaan häviäminen niin hänestä tollaisen. Ja tämä on jännä vielä. Siis hänhän, kun lukee Walter Kilpeä ääneen, ja mä oon tehnyt teatteriksi paljon, niin sehän on jumalaisen hyvän kuulosta. Niin, mä voin vaan kuvitella, miten hän on siis nauttinut siitä päänsä sisällä siitä, joo, kuulemastaan, vaikkei hän itse enää kuulu niin, maailman enää ääniä, niin, mutta hän saattoi niinku silmillään juuri kuulla, kun hän lukee sitä tekstiä. Ja me ollaan nyt sitten myöhemmin näyttelijöinä ja nykymaailmassa niinku todennettu se, että sen lisäksi, että siellä on niinku mainio juttuja, viisasta kerrontaa, niin siellä on tämmöinen puhdas esteettinen arvo, miten se kieli soi.
Kyllä.
Täysinäishyminöivä yhtenä esimerkkinä.
Kyllä, se on täysinäishyminöivä. Niin. Ja mä en voi ymmärtää sitä, kuinka hän hallitsee sen, kun tämä kirkolle teoksen tällaisen suuren kylän väki, niin kaikki sinne lähtevät. Ja siinä on tarkkaa se, että minä hetkenä kukin liittyy joukkoon. Kyllä, ja mihin siinä sitten, kuinka voi ohittaa keitäkin vai voiko ollenkaan. Mm-hmm. Ja kuinka siinä juorut kulkevat toiselta toiselle ja niin edelleen. Ja tämä koko väkimäärä kulkee, liikkuu. Musta onko joku ihmeellinen kollaasi, tämmöinen tällainen.
Aivan ainutlaatuinen, eli ollaan siis tässä muinainen kirkkovene, jonkalaisia siellä Kustavis oli vielä Walter Kilven lapsuuden aikaan. Eli kyläkunta kokoontui tämmöiseen valtavaan laivaan, saattoi olla 12 airoparia. Ja niin painavat airot siis, että yhdessä airossa oli monta käsiparia vääntämässä. Ja tähän kihlakunta-nimiseen laivaan, mitä Kilpi kuvaa, niin sulloutuu 97 henkilöä.
Kyllä.
Ja hän kertoo heistä kaikista. Jokaisesti. Ja noin 50 todella paljon.
Kyllä.
Ja toisesta puolesta sitten joitain piirteitä. Mutta niin, mut kirjas on siis 50 päähenkilöä. Ja kuten tässä kuultiin, niin se struktuuri on aivan nerokas.
Miten, se on niin nerokas.
Miten ketään ei unohdeta ja koko ajan päästään eteenpäin.
Ja minä en ymmärrä, että mistä hän esimerkiksi tunsi ja tiesi kaikki ne naisten vaatteiden kankaat. Ja näiden koristusten ja erilaisten vekkien ja muiden nimitykset.
Mä tiedän sen verran, että hän kyllä oli sit uuttera myöskin. Hänellähän oli kesämökki. Eli se Kustav oli rakasta, vaikka hän oli lapsuutensa viettänyt siellä. Mutta sen jälkeen hän eli siis tämmöisenä korkeana kirjastovirkailijana sekä Helsingissä että Turussa. Mutta kesämökki, oma rakentamaan suunnittelema säilyi Kustavissa. Hän vietti siellä aikoja. Aha. Ja tiedetään, että hän teki siellä ihan tämmöistä perinteen keruuta. Eli myöskin niitä juttuja, mitä sitten kerrotaan mitä sisäkertomuksina, niin totta kai hän on niitä parannellut ja kaikkea tällaista, mutta siellä on myöskin tämmöisiä niinku legendoja sieltä saaristosta, jossa hyviä juttuja kerrotaan harvaan asutulla ja kellirikon pirstomalla seudulla. Ja epäilemättä niinku juuri tämmöinen niinku tiedot just tämmöistä vaikka naisten 100 vuoden tai 50 vuoden silloin kirjoitushetkellä takaisin niin vaatetustyyleistä ja tämmöisistä, niin hän on ihan vaan tehnyt tämmöistä tutkimusta ja niin kysellyt ja ottanut selvää. Ja hän on kyllä tarkka siitä, että mitä hän kirjoittaa, niin se sitten on myöskin.
Aivan. Ja mä olin niin vaikuttunut siitä, että mä ajattelin sen jälkeen, että no niin, että nyt mä oon valmis lukemaan Alastalon Salissa, kun kaikki aina sanoo, että se on tämmöinen vähän niin kuin testi, että mihinkä pystyt. Ja sitten mä aloin sitä ja sitten mä ajattelin, että En lue vielä, koska mä olin niin vaikuttunut, että, vaikuttunut niin tästä kirkolle teoksesta.
On musta hyvä ajatella, mikäs kiire meillä on.
Joo, mä ajattelin, että mä olen 10 vuotta ja sitten katson taas tota.
Mut hei, hyvä, mut se, mä sen verran, mikä tossa nyljetyisi tietenkin jo avataan, mutta et niin kun, etukäteen iloitsen sun puolestasi, että kun toi kirkolle on tehnyt sulle noin vahvan niin kun vaikutuksen, niin se Alastalon salissa ja pitäjän pienempiä, joka on se kolmas osa.
Joo.
Eli vielä löytyy niin kuin 3 paksua nidettä, kertoo joo samoista ihmisistä. Ja sä tulet kokemaan kyllä runsaasti juuri näitä täysinäishyvinöiviä hetkiä, kun yhtäkkiä tietyt kirkolle jutun sisällöt aukeaa uudella tavalla Alastalosalista. Eli sä saat kuulla muun muassa Pukkilan kapteenista, jonka ahneuden ja leväperäisten poikien tähden tämä ison talon Silja on raskaana, mikä on aika keskeisiä asioita. Niin sä saat niin kuin olennaista lisävalaistusta tämmöisistä piirteistä. Sitten Alastalon salin niin kuin humoristisen kerronnan kautta. Eli tämä niin kuin hienolla tavalla tämä Kilven suuri eepos, kaikki osat säteilee toisiin. Toisesta kulmasta saadaan, ja samoin se pitäjän pienempiä avaa sitten, kun Alastalon sali on niin kuin menestyjien isojen ja menestyvien henkilöiden positiiviseen tulokseen päättyvä niin kuin riitainen kokous tulevan vaurauden ennustelu. Pitäjän pienempi kertoo, miten kylän proletariaatti koki näiden isojen poikien remellyksen. Ja kirkolle tavallaan sitten on siitä vielä tämmöinen, se on kuin ihmiskunta kokonaisuudessaan. Niin. Ja siellä on vielä kaikuja siitä Alastalon salin parkkilaivan rakentamispäätöksestä juuri siksi, kun Alastalon salis päätetään, että rakennetaan yhteistoimin yritysperustajan avoin yritys tämmöinen laiva, juuri siksi Silja on jätetty yksi.
Juuri.
Koska Pukkilan kapteeni osti ahneuksessa liian suuren liian paljon osakkeita siitä laivasta, niin hän joutui köyhästä Siljasta erottamaan Siljan raskaaksi laittaneen Ewald-poikansa ja panemaan sen naimaan rikas niin, Urkolan niin, Suoma. Aivan, aivan. Ja se on hurja kertomus ja vyyhti, mutta ei ehkä mennä liian syvälle aivan sinne, mutta menkää te ihmiset ajalla.
Joo,
se palkitsee.
Kyllä, joo. No mutta jos jatketaan tätä tässä, kun te sitten soudatte siellä, taikka siis Köpi ja Aimo, niin musta siinä oli hirveän kivoja nämä, kun te poikkesitte eri paikkoihin ja kummallakin oli aina vähän omia hommia sitten näissä kaupunkeja taikka sitten mitä satamapaikkoja ne olikin ja siellä on muutama sellainen paikka, en muista kumpi vai molemmatko välillä erikseen tai näin, niin sellainen idea musta oli aivan loistava, mitä mä en itse olisi keksinyt missään ikinä, niin oli se, että kun te tulitte johonkin kaupunkiin vaikka, niin te saatoitte poiketa siellä kaupungin kirjastoon ja ottaa yhden kirjan ja jäädä vaikkapa puistoon lukeen sitä joksikun aikaa tai lukeen läpi ja sitten vei takaisin sen sinne kirjastoon taas ja jotakin tällaista. Joo. Musta oli ihan loisto idea.
No mä oon siis teatterin keikkatyöläinen. Mä oon asunut ja työskennellyt yli 30 paikkakunnalla. Ei riitäkään. Mulla on yli 20 kirjastokorttia ympäri Suomea. Joo, mulla on kortti. Niin. Ja Köpillä oli tämä ominaisuus.
Juh.
Eli missä ikinä nämä meni, hänellä oli käypä kirjastokortti.
Aina.
Eli ei sieltä kirjastosta siis vohkittu mitään, vaan hän lainasi ja samana päivänä palautti.
Kyllä.
Ja näin mä toimin, koska mä oon kuitenkin kirjailijana, teatteritekijänä. Kirjat on mulla myös työkaluja.
Joo.
Mä luen paljon ja mä tarvin myös niin kuin lähdekirjallisuutta, että mulla on aina kirjapinoja, enkä mä suinkaan niitä tietenkään osta, saatikka repulla raahaa paikasta toiseen. Tiettyjä juttuja kyllä, mutta mä oon siis kirjaston tämmönen suurkuluttaja. Mä oon niin ylpeä ja iloinen suomalaisesta kirjastolaitoksesta, joka tietenkin ainutlaatuisessa paikassa ollaan juuri nyt, tämä Selja, joka niin kuin täydentää jotain ihan olennaista tämän saavutettavuusperiaatteensa kannalla. Mutta niin kuin tuossa mä halusin tavallaan Köpin kautta niin kuin osoittaa, niin kuin hän sanoikin, että hänellä on lompakossa elämän valttikortit.
Kyllä.
No ne 20 kirjastokorttia ympäri maata, niin niillä pärjää.
Kyllä.
Ja eikä maksa mitään.
Eikä taaskaan mitään.
Niin justiin.
Joo, sit siellä oli ihan vaikeita paikkoja teillä, kun aina oli vähän tietenkin, joskus oli epäselvää jopa reitistä, mutta sitten oli tämmöinen esimerkiksi, että kun en muista missä oli, mutta oli tämmöinen silta, jonka alta piti päästä ja oli purje, käytössä silloin ja huomasittekin sitä lähestyessäni sitä siltaa, että ei mahdutakaan sieltä
niin, alta. Masto on liian pitkä, eli masto katkee.
Niin. Joo. Niin silloin pojat menivät molemmat toiselle laidalle venettä ja saivat kallistumaan sen juuri sen
joo,
verran.
Joo, silloinhan että se menee ihan sinifunktiona niin, laivan niin korkeus. Ja tämä on ihan tuttu, ei me olla ainoat, jotka tämän on keksinyt, vaan näin pitää tehdä, mutta se kertoo niin myöskin. Ja nämä on todellisia, ja siis me ollaan siis kokeneita merenkävijöitä sen Matin kanssa.
No, ilmeisellä
varmuudella. Mä en suosittelekaan tuommoista reissua, vaikka tavallaan mä oon niin kuin ilmoittanut tuon yljetyt ajatukset, on myös eräopas, että tuossa kerrotaan, miten Turusta soudetaan Ouluun.
Ihan selkeästi.
Tuosta vaan kirjan mukaan ja matkaa ja kompassi ja kartta toiseen taskuun. Mutta
kyllä,
siis se meri on vaarallinen aina, mutta me niin kuin hallittiin nämä riskit. Me ei oltu kertaakaan merihädän lähelläkään, ja vaikka me oltaisiin tuossa masto katkaistu, me oltaisiin vaan katkaistu masto. Eli mitään niin ei olisi tapahtunut. Niin. Laiva ei olisi mennyt rikki niin kuin aluksena. Totta niin kai harmillinen takaisku, mutta siltä vältettiin, kun oltiin riittävän nokkeli ja osattiin yhteistyössä
toimia. Eikä se vene hörpännyt kuitenkaan, ettei et niin tarvinnut,
ei mitään
paljon
tarvinnut. Mutta niin mut ilman muuta siis se, siinä reissussa oli tämmöisiä täpäriä paikkoja, mutta ei kuolemanvaaraa koskaan. Juuri niin kuin me ajateltiin, ja nyt sen verran niin kuin mä halusin vähän puhdistaa semmoista Aimo ja Köpin heroisuutta. Heille ei ole kännykkää.
Ei joo.
Mulla oli oikeesti. Mulla on myös perhettä, joka oli oikein mielissään, että mä kuitenkin ilmoitin, että pinnalla ollaan, eikä pohjassa. Mutta toinen asia, ihan tämän sanon vaan, niin kännykästähän saa täsmäsäätiedotuksia.
No niin,
ja koska me joudutaan tuolla ylittämään, tai jouduimme ylittämään isoja ulapoita, niin kännykkä on nyt sillä tavalla hyvä merenkulkuväline, että sillä saa ihan tarkat tuulen suunnat, ja se kertoo niin kuin mahdolliset tornadot ja muut. Eli me niin kuin varmistettiin nykytekniikan avulla, että jos me tehdään ison meren yli soutu, niin että sää on semmoinen, että sen voi tehdä.
Joo.
Eli se ollut, niin me ei menty. Mutta me siis suunnistettiin paperikartalla ja kompassilla, ja tämä on taas tämmöinen kunniakysymys. Eli nuo kommunikaattorit on kyllä viho viimeisiä luusereita varten. Ei joo, mitään järkeä. Voi olla kotona, jos käyttää semmoisia. Ei kannata mennä mihinkään.
Joo, mutta tästä oli jotenkin. Mä nyt vasta kauhistelin, että ai niin, ettei niillä ollutkaan kännykkää. Ei siinä tullut, siis kun sitä luki, niin se oli niin kuin siihen eläyty niin täydellisesti siihen vaan, että
no se on, se on sitä kaunokirjallisuutta. Heidän reissussa niin kuin puhdistu. Se tavallaan abstrahoitu, sille tuli tällaiset ääriviivat, että on kaksistaa,
no niin,
heillä on
niin
vaan tämä keskustelu. Jos se olisi kännykkää, niin sinne olisi tavallaan pakko kirjoittaa
tällaisia
soittoja.
Joo, kyllä.
Joo, just
tämä. Aivan. Mutta kuule, sitten oli teillä kerran aika kurja paikka sekin, kun te jouduitte sinne mutaan ja molemmat miehet meni työntämään venettä.
Joo.
Ja olitte siellä suunnilleen vyötäröjä myöten mudassa ja
no näin kävi.
Takaisin työnsitte merelle päin sitä
kyllä
vedettä.
Mutta nyt täytyy muistaa, että heinäkuussa on lämpimät vedet. Tämä oli siis Kalajoella kuuluisessa hiekkasärkkä pitäjässä. Ja siellä oli semmoinen tilanne, että yksi mun tuttu, yksi Markku Hernetkoski, joka sattui olemaan teatterin lavastaja, niin hänellä oli mökki siellä, mä olin käynyt siellä mökillä. Mm-hmm. Ja niinpä tämä oli meille yksi rasti. Että käydään moikkaamassa. Mm-hmm. Ja ollaan yötä, niin kuin kaverin luona, jolla on siis rannikolla mökki. Mutta tämähän on tilanne. Mitä ylöspäin mennään ja Vaasasta eteenpäin rannikkoon, niin siellähän jääkauden vielä jäljiltä maan kuori nousee voimakkaasti. Ja se tuottaa sen, että ne rantavedet on kauhean matalia. Ja siellä, missä kartas näyttää, että kyllä tuossa on vettä, niin todellisuudessa siellä onkin vaan tosi vähän sitä vettä tai mutaa. Ja nyt kävi tosiaan niin, että mä olin kyllä käynyt melomassa siellä Hernetkosken rantavesillä, mutta kun tulee avomereltä päin, niin kaikki näyttää niin toiselta, niin mä en muistanut parin vuoden viiveellä, että mistä ruopatusta kanavasta sinne pääsi.
Aivan.
Ja me siis niin kuin eksyttiin semmoiselle lahdelle, joka paljastui, että siinä oli vaan 40 senttiä vettä, kun meidän syväys oli vähän yli 50 senttiä, ja sitten se vesi veden alla kerrostunutta muttaa 1,5 metriä. Ja se oli tässä pulmallinen paikka, kun yhtäkkiä vene juuttuu niin, että se ei liiku mihinkään. Ja airo, kun yrittää työntää, niin se ei pohjaa
ei
mihinkään. Ja siinä ei ollut muuta tilannetta, kun me hypättiin, mutta sitten yllättävästi me myös painuttiin niin kuin uppeluksiin sinne muttaan, joka ei onneksi vetänyt, mutta Mutta sillä lailla niinku uimalla työntämällä me siellä mudassa, ja oltiin kyllä mielettömän näköisiä siis mutakylpiöitä niin sen jälkeen. Ja löydettiin, ja siinä on nyt sillä lailla vähän, että sitten kun sä oot siellä mudassa ja vedessä, niin ethän sä näe mitään, niin mulla oli, ja kun mä olin nyt siinä se luotsi, eli asiantuntija, ja se mun kaverini Matti vähän jo äkäisesti sanoi, että missäs päin se nyt on se väylä, koska sitä raskas lastis olevaa venettä oli vaikea, mutta se sitten löytyi. Mm-hmm. Mutta nämä just kuvattu sillä aika tarkasti, ei tarvinnut liioitella näitä yhtään. Just. Eikä nyt on kummempi oltu eikä, ollut, mutta ne on tosi nyt, kivo juttu.
Niin, ja niistä selvittiin, ja ne oli sillä tavalla jotenkin
loppujen lopuksi hauskoja. No nehän kaikki hauskoja. On positiivisia, koska kyllä. Ne loppujen lopuksi päätyy positiivisesti.
Mutta sitten niin. Mä otan yhden, kuule, puhuttiin tuosta jo tuosta Aleksis Kivestä, Stenasta, josta te myöskin, niin. Siis sehän tuli esille sitten tämän soudon aikanakin, ja te puhuitte Stenasta, ja se oli hauska. Tuolla äsken en muistanut sitä tässä kertoa, että mulle itselleni oli, kun mä kävin siellä kuolinmökillä ja sitten silloin oli jo sokea, niin siellä ollut opas, niin hän kysyi multa, että haluanko mä koittaa sitä Aleksis Kiven kävelykeppiä.
Joo.
Ja hän otti sen sieltä seinältä ja antoi mulle. Ja musta se oli jotenkin vaikuttava kokemus.
Justiin.
Kyllä.
Joo.
Ja no juu, mutta teillä oli toinen sitten tämmöinen, jonka sä olet nostanut esille samalla tavalla kuin Stenankin, niin oli tämä Jussi. Elikkä niin ihan meidän Runeberg.
Juhon Ludvig Runeberg, ja tämä on kyllä sellainen,
ja samanlainen on tapahtunut hänelle vähän kuin tämän Stenan kanssa.
Ja eli vielä, oikeastaan vielä rajummin, koska hän oli ruotsin kielen taituri ja vähintäänkin eurooppalaisen tason runoilija. Ja nyt niin kuin, niin, ja johtuen kuitenkin nyt siitä, että koko ajan tavallaan meidän ruotsinkielinen vähemmistömme on niin kuin kutistunut ja sen merkitystä erilaisin keinoin niin kuin ahdistetaan pois, niin tämä on kuitenkin tärkeä muistaa, että hän oli Aleksis Kivelle tosi tärkeä ja rakas esikuva. Mm-hmm. Ja tämä on myöskin tämmöinen, minkä kuka tahansa voi todentaa, niin Vänrik Stålin tarina, jos nyt lähinnä Johan Ludvig Runeberg muistetaan, niin ne ei ole sillain suomalaiskansallisnationalistisia, vaan se esitetään tämä Suomen sota, tämä aika kurja Napoleonin sotien viimeinen jälki. Mm-mm. Juttu, jos Venäjä nyt vaan nappas Suomen Ruotsilta pois, ja sillä selvä. Ja ei siinä, sehän eihän siinä ollut kuin jotain kurjia kahakoita. Niin Runebergin niin kuin tuottaa tämmöisen sankaritaruston siinä tuottamalla tämän sodan symmetrian, eli siellä on runoja myös venäläistä urhoista. Ja hän sai Venäjän armeijan ja valtion palkintoja Vänrik Stål tarinoista. Ja nyt siitä on tehty tämmöinen niin kuin suomalainen, jotenkin että Suomi hakkaa päälle teos. Niin se on tämmöinen kanssa ihan mielipuolinen historiallinen valhe ja väärennös. Ja siihen jossain määrin myöskin se, että Runeberg on niin taitava ruotsinkielen käyttäjä. Ja siinä hänen ruotsinkielisessä kepeessä artistisessa tekstissä on semmoisia ironioita, joita parhaatkaan kääntäjät ei olisi Vänrik Stålin käännöksissä tavoittanut. Vaikka suomentajat on parhaansa tehnyt, niin nämä suomennokset ei sitä leikkisyyttä tavoita. Ja sen tähden niistä on helppo vääntää tämä propagandistinen, että tässä Suomi, suomalainen vastaa kymmentä ryssää. Ja Sven Duvan tapauksessa jopa suomalainen apukoululainen vastaa 30 täysjärkistä ryssäsotilasta.
Aivan.
Ja nämä on niin kuin, itse Sven Duva ei kerro siitä, vaan se kertoo siitä, että ihminen, jolla on ikään kuin vähän kehityshitautta, kuten Svenillä, joka on vähän lapsen tasolla, on täysi ihminen.
Niin.
Se kertoo niin kuin ihmisen tasa-arvosta ja siitä, että me ollaan erilaisia. Ja Sven Duva, jolla oli niin kuin, hän ei ollut niin kuin sillä tavalla aikuinen, ei hän ei oppinut sotilaan yksinkertaisia kommentoja, niin hänellä oli, niin tuon Runebergin runon kautta, hänellä oli suuri sydän, hän oli täysi ihminen. Se on se runon opetus, eikä se, että siinä niin kuin tapetaan paljon venäläisiä,
niin
vaan se on sitä sodan kulissia. juuri jonka niin. Ryynäpäri valitsi. Ja meillä on vähän erilaiset arvot, mutta meidän täytyy ymmärtää, sota oli silloin vielä käyttökelpoinen runollinen kulissi. Niin, etenkin kun Ryynäpäri niin käyttää sitä symmetrisesti. Juuri. Sankareita molemmin puolin.
Juuri.
Venäläisiä sankareita, suomalaisia sankareita. Ja kun nämä ottaa yhteen, kuin Homeroksen tarinoissa, jos muinaiset kreikkalaiset sottiin. Sankari vastaa sankari. Siinä kuvataan ihmisyydestä jotakin. Eikä siinä tarkoiteta sitä, että meidän pitäisi nykyisin hankkia kalliita aseita ja maamiinoja.
Niin.
Se ei ollut Ryynäpärin intressi, vaan niin kuin, siinä niin kuin aika oli toinen. Tätä mä kerron tuossa yllätys. Eli avaan sitä Ryynäpäriä ja muistutan sitä, että hän oli maan mainio eurooppalaisen huipputason ruotsinkielinen runoilija, jolla oli vankka asema myös Ruotsissa. Ja ehdottomasti siis ensimmäinen suomalainen ihan oikea kirjailija maailmantasoa. Hän on edelleen
aivan
sitä.
Aivan.
Mutta me ei käännöksillä tavoiteta sitä, koska hän kirjoitti niin taitavaa ruotsin kieltä. Meidän täytyy nähdä se vaiva. Opiskelkaamme ruotsia ja nauttikaamme Ryynäpäristä.
Aivan. Mutta sitten edetään sitä soutua. Te tulitte sitten Kokkolaan niin kuin sen pari päivää myöhässä. Eli se ensi ilta ehti mennä.
Ja meillä oli sinne oopperalipu.
Mutta tämäkin te pääsitte oopperaan.
Näin on. Ja tässä on taas sinne jekku. Oikeasti Matti ja minä käytiin katsomassa Annu Komsin ja Kokkolan oopperayhdistyksen taikaa huilu.
No.
Mutta nyt Aimo ja Köpi käy katsomassa mun kirjoittaman ja ohjaaman oopperan.
Anna, mä kerron
sitä. Mä kerron vaan, joo. No, se on Heinz-Jöni Hoffmannin sävellys. Eli,
kyllä, ja nimeltään Ahti Karjalainen. Ja sitten niin, nämä nauttivat, se oli jossain seurantalolla, eikö vain?
Joo.
Ja sitten niin siellä oli niin täydellinen tämä esitys, että nämä nauttivat nämä miehet ihan todella tästä. Ja siinä on upea kuvaus siitä, kuinka kolmiviivaisilla ja niin edelleen nämä, kun Urho Kekkonen sanoo tämän saatanan tunarit, niin se kestää 5 minuuttia tämän saatanan, kun siinä se laulajatar liitelee siellä kolmiviivaisilla nuoteilla.
Siis tässä Heinz-Jöni Hoffmannin säveltävässä oopperassa Annu Komsi tätä saatana-sanaa laulaa 5 minuuttia. Oikeasti.
Eli
tämä on sävelletty. Ei.
Eikä.
Kato, tämä on siinä. Onks siis tää? Nyt ole tarkkana. Nyt mä sanon tämän. Vuonna 2011 Matti Rasi ja Juha Hurme, ne ihan oikeat miehet.
Joo.
Tulivat Kokkolan oopperaan ja näkivät taikahuilun.
Niin.
Mutta Aimo ja Köpi, keksityt olennot,
niin
tekee saman retken ja he menee Kokkolan oopperaan, mutta he näkee mun sinne vähän myöhemmin mun kirjoittaman ja ohjaaman Ahti Karjalaisen oopperan.
No
ja tavallaan, ja tämä on nyt sellainen kirjan vitsi, mutta vaan hevi juusirille ja tuntijoille.
Juuri.
He kehuu maasta kattoon mun tekemän taideteoksen, mutta siinä ei mainita mun nimeä. Ja tämä oli nyt suuri paljastus teille, koska tätä yksikään kriitikko tajunnut, että se on tämmöinen vitsi.
Ei, kyllä mä tajusin, että eihän tämmöistä Heinz-Juhani Hoffmanniakaan ole olemassa.
On.
Mitä?
On.
Mistä?
Ei. Hän on Suomen kuuluisin nykysäveltäjä. Hän on täysin suomalainen poika. Hänen isänsä sattuu olemaan Hoffmaneja. Hänen äitinsä on suomalainen. Ja hänellä on todella suomalainen äiti, saksalainen isä. Niin he teki tämmöisen kompromissin etunimeen Heinz, aivan kuin ketsupissa. Heinz-Juhani. Ja hän on oikea säveltäjä. Ja tämä ooppera on ihan oikea, mutta se on mun librettoon sävelletty. Reilu vuosi sitten vieraili Espoon teatterissa Ahti Karjalainen, Heinz-Juhani Hoffmannin kehuttu. Ja jotta tämän ihan varmasti uskotte, se on juuri julkaistu äänilevynä.
Wow.
Ja senhän mä lahjoitan Seljakirjastoon heti, niin tämän voi
jopa
kuulla.
Jopa kuunnella
ja kuulla sen 5-minuuttisen saatanan.
Ihana.
Jonka Annu Komsi, maailman kuuluisin sopraano, laulaa Urho Kekkosena.
Mutta kuule, tämmöinen Hoffman on tosi kuuluisa klassisen musiikin säveltäjä, sori vaan, myöskin olemassa sellainen.
Onhan meillä kirjailijakin Hoffman.
Mutta
Heinz-Jöni Hoffman on siis 30-vuotias suomalainen mies, joka on kuuminta hottia siis uuden musiikin säveltäjä.
Aijaa, no ehkä me uskotaan niin, että on ihan varmoja.
Joo, mutta nehän on semmoista asiantuntijamarkkinat. Eihän, siis hän tekee niin sanottu modernia nykymusiikkia, niin eihän se ole. Tämä on hänen eka levytys, tämä oopperaa. Mutta hän on siis tämmöinen siis, niin kuin todella kuuma nimi, ja niin kuin näissä tapauksissa on, hänet tunnetaan maailmalla paremmin kuin Suomessa.
Ilmeisesti. Joo. No, mutta sitten kuule, niin tässä samaisessa oopperassa oli ihana se, miten se loppui, niin se loppui tähän Ahti Karjalaisen kurkku örinä ööhön, joka oli myöskin pitkä.
Näin on. On se kestää minuuttitolkulla. Ja se on siis osa sitä Hoffmanin sävellystä ja mun kirjoittamaa öötä.
Juuri.
Se oli helppoa käsikirjoitusta. Yhdellä napsauksella.
No, mutta kuule, sitten te kävitte siellä Yksipihlajassa tai jossakin siinä lähellä myöskin, niin menitte katsomaan sitten tällaista paikallista tällaista elokuvan ensi-iltaa.
Joo, ja se on myöskin tosiasia. Ja mä oon siellä Yksipihlajassa nähnyt, eli elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen on kotoisin sieltä. Mm-hmm. Ja hän on palkittu 35-vuotias suomalainen elokuvaohjaaja, tai hänen tulevaisuuden nimi. Mm-hmm. Niin mä oon joskus, en tolla souturetkellä, mutta mä oon jollain muulla reissulla Yksipihlajassa nähnyt, eli mä lisäsin tohon soudun taide-elämyksiin omiin juttujani, jotta sen soudun aikana ei tapahtunut. Jotta mä olen rikkaaksi erilaisista jutuista. Mutta tämäkin perustui. Ja se on siis tosi tarina, että juuri sillä Yksipihlajan maineikkaalla työväen talolla on esitetty tämä elokuva, joka kiinnostavalla tavalla kertoo juuri siitä miljööstä.
Joo,
ja siitä romujen keräjästä, joka oli myös livenä paikalla. Että
niin oli jo, Romu Mattila ja Kaunis nainen oli tämän elokuvan nimi.
Ja elokuva on siis olemassa, lyhyt elokuva, siis pari vuotta sitten tehty elokuva silti. Aha, käytetty niin kuin tahallaan tätä tyyliä.
Joo. Ja tämä oli Kirpputori myyjä, tämä mies sattuu olemaan, jos tätä elokuva kertoo, niin hän sattuu olemaan siinä, ja siinä oli hauska jotenkin, mä en muista mikä sanonta siinä oli, kuinka oli aikaa oli tätä miestä kuluttanut. Ja sitten siellä oli koira, joka esiintyi elokuvassa, niin sattui myöskin livenä olemaan siinä lattialla.
Ja tämä oli jännä, ja mä oon siis elänyt tämmöisen hetken, että mä katson elokuvaa, jossa itse asiassa pääosassa on koira, joka on joka kuvassa. Ja sama koira hieroo salissa itseään mun jalkoon. Ja tää oli tavallaan se elokuva jekku. Ja päähenkilöt oli paikalla kaikki.
Niin oli.
Ja sit siinä elokuvassa vedetään niin pitkälle, että kun elokuvassa on kuvattu orkesteri, joka Mykkä-elokuvassa soittaa, niin samalla hetkellä kun se biisi alkaa, se orkesteri tulee Valkokankaan viereen.
Joo,
ja alkaa soittaa sitä kappaletta samassa asetelmassa, kun ne on Valkokankalla. Eli siksi mä tätä elokuvaa kuvasinkin, kun se oli niin nokkela ja kertoi meille siitä kuvatun filmin ja oikean todellisen välisestä suhteesta.
Juuri.
Tällä humoristisella tavalla.
Kyllä.
Se oli hyvä esimerkki Aimoa Köpin nähdä.
Joo, musta oli loistava tässä kirjassa, että se oli tässä ja tämä ooppera, molemmat oli ihan vai oli toi ooppera sun kirjoittama? No joo. No sitten te etenitte sinne Hailuotoon.
Joo.
Ja siinä kun te saavutte sinne, niin siinä on ihan hirveän kaunis kuvaus siitä, että millainen Hailuoto on, ihan näin todesti ottaen.
Joo.
Ja mä olen itse, mun hyvä ystäväni asuu Hailuodossa, ja olen ollut siellä monta kertaa, mutta en ole teidän teatteriin sattunut tulemaan. Mm. Nythän siellä esiintyi sitten tämä Suomen kiinalainen teatteri, jonka sä itse olet perustanut.
On, eli siinä näytelmä päättyy siihen, siinä on toinen tämmöinen kiinnekohta, Aimo ja Köpi ihan viimetteeksi näkee pienoisnäytelmän, ja siinä kuvataan myös tekstin kautta ikään kuin näytelmän kässäri, ja se on mun kirjoittama näytelmä, joka perustuu muinaisiin kiinalaisiin teksteihin, mistä mä oon inspiraationa hakenut, lähinnä Konfutsen keskusteluun ja joihinkin taolaisuuden prinsiipeihin. Ja siihen tämä kirja loppuu tavallaan se filosofiseen hetkeen.
Aivan.
Mutta se tosiaan, niin siinä niin kuin he toisen kerran kohtaa mun tekemää taidetta. Nämä mun kirjan henkilöt. Sitäkään ei mainita, vaan siinä mainitaan niin, ja katsoo käsiolemassa, että kuka tämän on ohjannut, niin siinä lukee, että ei kun se, että kuka tämän on kirjoittanut, niin käsiolemassa lukee käsikirjoitus Konfutse.
Kyllä,
ja sitten toinen kysyy, että kuka tämän on ohjannut, niin käsiolemassa lukee Tao.
Joo, kyllä.
Ja nämä tekijätiedot saadaan käsiolemassa.
Joo, kyllä. Mutta tätähän ei teitte sitä käytännössä nähnyt, vai näittekö? tämän näytelmän?
Ei, koska, ei. Ja sitä olikin mahdoton nähdä, koska mä näyttelen siinä itse. Niin mä en voi nähdä sitä näytelmää ikinä, koska mä oon se veden kantaja siinä näytelmässä. Aha, mutta aivan. Se on siis pyörinyt Hailuodossa, eli Aimea Köppi olisi voinut nähdä
niin,
sen. Eli se on olemassa oleva esitys,
voi, että,
joka on pyörinyt Hailuodossa.
Voi, kysy oikein. Joo. Sitten, voi jukra,
joo.
Toihan on ihan mainiota.
Joo. Vai mutta niin. Tällä tavalla, nämä oli hyvin nämä sun kysymykset. Tämä on hauskaa myöskin, että vaikka sä oot aivan loistavasti ja tarkasti lukenut nämä teokset, niin sä oot ihan pihalla välillä. Ja se tekee mut niin onnelliseksi, koska niin mä oon pyrkinytkin tavallaan, että tossa on tonne vyyhti. Ja kun ei se ole olennaista, siis ei loppujen lopuksi ole olennaista, onko tuommoista näytelmää esitetty ikinä. Ja sen tähän tämä, mutta se on mulle inspiroivaa, niin kun leikkii näitä leikkejä todellisuuden palasilla.
Totta kai, joo. Joo, niin ja musta on ihan hirveän, siis mä nautin tällaisesta älyllisestä, taikka epä mitä älyllistä nyt mulle on, mutta kuitenkin tämä, että mä olen ihan pihalla, mutta mä nautin tästä ihan mielettömästi, koska se on niinku ihan tavattoman hauskaa tällainen leikki.
No niin justi.
Ja niin tässä muuten te olitte yleisönä, hei, sinä ja Köpi. Ja sittenhän siinä oli se Rissanen, joka kyllä... Niin kuin...
Kyllä, ja hän on Hailuoto-teatterin festivaalin kolmas johtaja, eli justa Matti Rasi, minä ja Jouni Rissanen, me ollaan niin kuin tämmöinen troikka, joka sitä festivaalin johtaa.
Aha.
Ja tämä Rissanen oli siinä mun näytelmässä tämmöisen yleisöön piilotettu avustaja,
niin oli,
joka niin kuin johtaa sitä kapinaa,
joo,
näytelmän konfutseja vastaan. Ja nyt mä pelkistin sen yleisön, että siellä on vaan Aimo ja Köppi
juuri,
ja Rissanen tällaisena maksettuna katsojana. Niin oli hyvin vaatimaton nyt tämä teatteri.
Kyllä.
Katsojien ikään kuin laatu korkea, mutta määrä vähäinen.
Aivan, juuri niin.
Niin se oli tämmöiseksi viety tämä tilanne. Mutta Rissanen aivan. Nyt on siis ihan oikea ihminen, joka... Jolle tavallaan, se on mun kaveri, niin mä lahjoitin hänelle pari sivua kirjastani.
Aivan. Joo. Ja hän oli mainio, hän tarjosi naukut teille siinä.
No niinpä tekikin. Joo,
joo, että joo. Se oli, jotenkin se oli hauska loppu. Ja sitten te taas jalkaisin lähditte sieltä ja menitte ja hävisitte sinne.
No se oli musta tyylikäs tapa.
Se oli tyylikäs.
Kävelyttää noi hahmot. Siis Hailuotohan on jääkauden jälkeen, eli viimeisen 10 000 vuoden aikana Oulunjoen tuomasta hiekasta kokoontunut kasa, jolle nyt on 11 000 vuodessa tullut mittaan jo 30 kilsaa. Se särkkä koko ajan kasvaa. Ja myöskin kun maa, merenpinta nousee, kasvaa sitä kauttakin. Mutta siellä ei ole siis yhtään kiveä sillä saarella, koska se on pelkkä hiekkakasa, johon on kasvanut mäntymetsää ja sitten tietenkin peltoja ihmisen tekemää struktuuria. Mutta se on ihan huikea se mesta. Ja siinä, niinku, mikä tuossa kirjassakin mainitaan, niin hienolla tavalla, kun meri on sen vuosituhanteen aikana kasannut ja tuuli tehnyt omaa työtään, niin tuntuuko se Hailuodon saarikin aaltoilis, koska siinä on ne dyynit.
Niin.
Se koko ajan kulkee semmoista, niinku, että se meren aaltoliike niinku jatkuu sen saaren maaperässä. Ja niinpä semmoiset dyynit on siellä se muoto. Niin toi kirja loppuu siihen, että kertoja, täällä on niinku kertojan äänikin, joka on jo Aimo eikä Köppi, se on vähän niinku mä, niin antaa noiden jätkien kävellä dyynin taakse. Eli kertoja menettää heidät näkyvistä ja
kyllä,
se kirja on loppunut.
Kyllä,
sinne
juuri
meni.
Niin.
Ja se, juuri siinä on jotain, niin. Ja musta on kivaa, että siinä on sellainen pieni allakullinen juttukin.
Niin on.
Ne meni sinne, ne hävisi. Kiva
niin
kirja loppu.
Niin on.
Ja tällä mä tietenkin... laskelmoin, että se jatkossa myy. Toi jää jo tommoseen.
Niin tietenkin, joo.
Sieltä he putkahtaa esiin taas kyllä. Jonkun nurkan takaa, kun
ja
jatkuu.
Hailuotohan on upea paikka siinä suhteessa, että siellä niin kun varsinkin kesäksin niin asuu paljon taiteilijoita.
No se on tämmöinen, joo. Ja ei kuitenkaan liikaa.
Ei,
se on myös tärkeää. Että siellä on niin kun tavallisia ihmisiä, mutta ja vaikka siellä on näitä loma-asuntoja, niin se ei mene semmoiseksi niin kuin loma-helvetiksi, niin kuin voisi sanoa.
No,
vaan
ei,
siellä on semmoinen arkinen kiva
juuri.
Tatsi kyllä ympäri vuoden. Mutta oli talvi taikka kesä, niin se on huikean kaunis. Se on niin kuin karu paikka. Silloin kun on kylmää, niin Hailuodossa on todella kylmää. Mutta se on huima juttu niin kuin kaikille aisteille. Se on niin, se on niin ilmava, kun se pohjoinen meri on myöskin niin kuin saareton ja auki.
Aivan.
Niin siinä on sellainen valtava avaruus niin kuin koko siinä Hailuodon tunnelmassa. Siellä on ihan oma tämmöinen akustiikka, kun me siellä ulkona teatterin teatteri esitetään, niin ollaan huomattu, että jotenkin äänen käytöllisestikin se vaatii niin kuin omat juttunsa. Siellä tavallaan kuuluu kauhean hyvin. Joo.
Tiedätkö siellä taiteilija Anni Rapinojan?
Mä oon kuullut nimen, mutta en tiedä sen kummemmin.
Joo. No hänen ateljeissaan olen kokenut myös tällaisen täysinäishyminöivän hetken.
Justiin. Joo.
Näin, mutta no nyt on hienoa, että me tiedetään, että Köpin kirja on tulossa.
Joo.
Ihan loistavaa. Kiitoksia, Juha. No niin.